From the conference center at Temple Square.
Sosa Khotin, Arun Sumin, Tazbaitag Choloni Tuvus, Isus Christin Hojmin, Gengent Nudin Sumin, Jilotmin, Zon Nainig Dich, Yurinhi Chologanig, Nitrujan. Яриа өгчдөг сүмийн ерөнхий эрх мэдлийн нүдэс болон ерөнхий удирдагчдаа сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дөг айдадах Бригн Янгийн их сургуулийн хамтарсан найрал дуушдуулах болно. Bonneville Distribution энэ нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчилгээ болгон нэвтрүүлж байна. Бичгийн зөвшөөрлөгөөр энэ нэвтрүүлгийг дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичиглэн болон өөр бусад арга хэрэгээр хэрэглэхийг хориглоно. Сүмийн тэргүүн ерөнхийлэлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дидер Ф. Угдорф энэ хуралдааныг хөтлөх болно.
Our dear brothers and sisters,
ах эхнэра, Иесус Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн жил тутмын 181 дахь ерөнхий чуулганы 2 дугаар ерөнхий хуралдаанд тавтаа морилхыг би та бүхнээс хүсэж байна. Энэ чуулганыг үдирдэж байгаа ерөнхийлөгч Томас С. Монсон намайг энэ хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Радио, зурагт, интернетээр дамжуулан энэхүү чуулганы үйл ажиллагаанд оролцож байгаа болон энэхүү чуулганыг сателлайтаар дамжуулан дэлхийд аяар гадсны төвүүдэд цуглан үзэж байгаа та бүхэнд бид өөрсдийн мэдчилгээг илгээе. Энэ хуралдааны хөгжмийг Айдахо мужидах Бригн Янгийн их сургуулийн хамтарсан найрал дуучид Эда Ашби болон Рэндал Кэмптон нарын удирдлагаар дуулж Бонни Гудвилл бадарл бишгүй хөгжмийг тоглоулна. Бид одоо найрал дуучид How Firm a Foundation дуулахыг сонсголно. Дараа нээлтийн залбирлыг далайн ахлагч Кевин В. Пирсон хэлнэ.
Thank you.
Our beloved Father in heaven,
we thy children are gathered here in buildings and homes all over the world to receive guidance and direction. Мөн удирдамж, танаас удирдамж болон хөтлөмжийг мөн таны башиглагчаас, хайртай башиглагч, таны сонгогдсон тэр хүнээс зөвлөмжийг хүлээж авах туслаарай. Бид таны хүү таартай. Мөн танд бид чин сэтгэлээсээ итгэж найддаг. Энэ өдөр таны сүмийн энэ удирдагч нарыг дэмжихэд туслаач. Энэ бүгдийг чин зүрх сэтгэлээсээ хийгээд туслаач гэж таньс гуйж байна. Бид танд үргэлж хайртай байдаг. Тэнгэр дэх эцэг минь, бидэнд туслаач. Таны үр хүүхдүүдийг цуглуулж, таны гэрээнүүдийн өхөд бидэнд туслаач гэж таньс гуйж байна. Мөн биднийг энэ ажлыг хийгээд ажиллаач. Мөн та бидэнд биенийг туслаж дэмжихэд маань туслаач. Ингэснээр бид биенийг хайрлахад аврагч бидэнд биенийг яаж хайрлах гэж тэгж хайрсан шиг биенийг хайрлахад туслаач гэж таньс гуйж байна. Энэ чуулганы хэсэгт энэ чуулганд оролцож байгаад бид маш их баярлаж байна. Бидний ойлголтыг нэмэгдүүлээч. Мөн танд үйлчлэх тэр агуу хүсийг биднэрт өгөөч. Мөн таны тушаалуудыг сахид бидэнд туслаач. Бидний зүрх сэтгэл даруухан байна. Мөн бидний сүнслэг байдал, сүнс мөн сурах хүсэлтэй байна. Мөн бидний хэрэгтэй тэр бүх зүйлүүд өнөөдөр бидэнд мэдэгдэх туслаараа гэж таньс гуйж байна. Мөн таны ариун сүнс бидний хийх ёстой зүйлүүдийг эхлэхэд бидэнд туслаач. Энэ бүгдийг бид даруухнаар залбирч энэ ерхий чуулганыг эхлэхэд таны хүү Иесус Христийн ариун хүү Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амин.
President Monson has
asked Monson намайг сүмийн эрх мэдэлд ерөнхий эрх мэдэлтнүүд сүмийн далайн алхагчдын нэрийг дэмжин болохыг саналыг хүлээж авахыг хүссэн юм аа. Дараа нь сүмийн хяналтын хэлтсийн дарга Роберт Кентвелл ах сүмийн хяналтын байгууллагын тайлан унших болон түүний дараа ерөнхийлийн нарийн бичгийн дарга Брук Ф. Хэлс ах 2010 оны сүмийн статистикийн тайлан өгөх болно. Ахагч нараа, Томас Спенсер Монсон Иесус Христийн хожимын гигантнүүдийн сүмийн бошиглогч, үзмэрч, ичлэгч болон ерөнхийлөгчөөр Хенри Беннен Айрен тэргүүн ерөнхийллийн 1-р зөвлөхөөр Дитер Фредрих Угдорфыг тэргүүн ерөнхийллийн 2-р зөвлөхөөр дэмжин батлахыг бид санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Датхалдаж буй хүмүүс байл гар өргөнө. Бойд Кеннеф Пэкрик 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн Бойд К. Пэкер, Л. Том Перри, Russell M. Nelson, Dalton H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bidnar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson нахнарыг уг чуулгын гишүүдээр дэмжин батлагыг бид санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Датхалдаж байгаа хүмүүс мөн гар өргөнө. Тэргүүн ерөнхийлөлийн зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчдийн бошиглогч, үзмөрч, ижлэгч тэмээн дэмжин батлагыг бид санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гар өргөнө. Датхалдаж байгаа хүн бол гар өргөнө. Дараах гишүүдийг 2000 оны 5-р сарын 1-ний өдрөөс бүсийн далаас шилжүүлэхийг бид санал болгож байна. Хосе Л. Алонсо, Нелсон Л. Аламентарина, Джон С. Андерсон, Ян С. Ардерн, Сергей И. Авила, Дэвид Р. Барон, Д. Фрейзер Боллок, Дональд Ж. Батлер, Владимир Ж. Кампаро, Даниэл М. Каналес, Карл Б. Кук, E. Pulaski Jordan, Jake Devin Cornish, Frederico F. Costales, Lee Grant R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julia G. Gaviello, Manuel Gonzalez, Juan M. Rodriguez, Daniel M. Jones, Grado L. Rubio, Donald J. Kios, J. L. Stirt, Domingos S. Linhares, Dirk Simbert, Renato Maldonado, Event Stire, Raymond Morales, Israel Etulanta, Michelle Piaio, F. Christopher Waddell, Stephen D. Puz, Butlin Gary V. Booker. Бидэнтэй нэгдэн эдгээр ах нарын онц сан үйлчлэл талархсанаа эдгээр хэлээр байгаа хүмүүс гараа өргөнө.
Дасын
нэгдүгээр гишүүдийн шинэ гишүүдийг бид дараах хүмүүсийг баталж байна. Don R. Clark, Jose L. Alonso, Jan S. Arden, Carl B. Cook, Lee Grant R. Curtis, W. Christopher Waddell, Kuziko Yamashita, 2-р шуудганы далын гишүүдэр, Randall K. Bennett, Devin Cornish, Vincent Handek, Larry Y. Wilson нарыг баталж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Бүсийн далын шинэ гишүүдээр бид дараах ах нарыг дамжлагын санд болгож байна. Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Winsor Baldrama, Randall Plouf, Hans T. Boom, Patrick M. Butella, Marcella F. Jaff, Eleazar Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. D. Givoni, Jorge Dominguez, Gary B. Duxi, David G. Fernandez, Hernana De Ferrara, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Henney, Douglas F. Higgum, Robert B. Hymas, Lester B. Johnson, Matty T. John Tentos, John Hong Kim, Alfred Kyungi, Remigio Miem Jr., Ismael Mendoza, Cesar A. Morales, Roland D. Mans, Roman C. Nobleza, Abner V. Pajoro, Gary B. Bartor, Jose L. Rina, Estefan G. Resok, George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Craig B. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valadares, Fabian E. Vallejo, Emer Villalopez, болон Terry Elvid. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс байна уу? Бусад ерөнхий эрх мэдлүүд бүсийн далууд түншлэн туслах бүлгүүдийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн байгаа дуудлагад нь дэмжин батлахыг бид санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Ерөнхийлөгч Монсон, чуулгын төвд дэмжүүлэн бадлах ажиллагаа нь миний ажигласнаар санал нэгтэйгээр явагдаж дууслаа. Ахынчнараа дэмжин бодсон та нарын санал, итгэл, бишрэл залбируутан талархлаа
илэрхийллээ.
Одоо шинээр дутагдсан ерөнхий эрх мэдлүүдийг эндэр дээр санал хэлсийг өрж байна.
It's a long walk.
Энэ их удаан алхалт болох болно.
Brother Kentlach.
Brother Kentlach.
To the first presidency of the Church
of Jesus Christ. Эрхэм мөндөд ахнараа. Сургаал ба гэрээний 120 дугаар хэсэгт илчлэгдсэний дагуу 11-ийг захиран зарцуулах зөвлөл нь сүмийн сангуудыг захиран зарцуулах эрх мэдэлтэй билээ. Энэхүү зөвлөл нь тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулга тэргүүлэх бишопын зөвлөлөөс бүрддэг. Энэ зөвлөл сүмийн алба хилцүүд үйл ажиллагаануудын төсөв болон сүмийн нэгжүүдэд хуваарлах мөнгийг баталдаг. Уг зөвлөлөөс эрх мэдэл олгосны дараа сүмийн алба хилцүүд батлагдсан төсвийн дагуу мөнгөн хөрөнгийг сүмийн бодлого дүрм журмуудад нийцүүлэн захиран зарцуулж байна. Сүмийн ардын алба мөнгөн хөрөнгийг хүлээн авах, захиран зарцуулах, өмч хөрөнгийг хэрхэн эдэлж хамгаалж байгаад зохицурмын дагуу хяналт тавих шаардлагатай бүртгэл сан тайлангийн системүүдэд нэвтэрч шалгалт хийх эрхээр хангагдсан байдаг. Сүмийн ардын алба нь сүмийн бусад бүх алба хилтэс үйл ажиллагаануудаас хараат бус бөгөөд ажилтнууд нь төрийн магадлан итгэмжлэгдсэн нэгтлэн бодогчид дотоод хяналтын болон мэдээллийн системийн мэрэгсэн аудиторс болон итгэмжлэл хүлээсэн бусад мэрэгснүүдээс бүрддэг үлээ. Сүмийн аудитын алба нь гүйцэтгэсэн аудитууд дээр үндэслэн 2010 онд бүх мөнгөн бус орлого хүлээн авсан хандив гарсан зардал сүмийн өмч хөрөнгийг сүмийн бодлого дүрм журамд нийцүүлэн зохих нэгтлэн бодох бүртгэлийн системийг ашиглан бүртгэж батлагдсан төсвийн дагуу захиран зарцуулсан байна гэсэн дүгнэлт хийж байна. Хүндэтгэсэн сүмийн Аротын алба Роберт Б. Кентвелл гүйцэтгэх захирал.
The first presidency has issued
2010 онд дараах статистикийн тайлан гаргасан бөгөөд 2010 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 2896 гадас 340 номлол 614 дүүрэг 28660 тойрог салбарууд байна. 2010 оны эцсийн тайлангаар сүмийн нийт гишүүнчлэлийн тоо 14 сая 131 467 байлаа. 2010 оны байдлаар сүмд шинээр бүртгэгдсэн хүүхдүүдийн тоо 120,528 байна. Шинээр баптизм хүртгэсний тоо 2,772,814 байсан. Жилийн ингэсэн тоо баримтаар нийт 52,225 бүрэн цагийн намлагчид дэлхийд даяар үйлчилж байна. Жилийн эцсийн тоо баримтаар сүмийн үйлчлэлийн намлагчдын тоо 20,813 байсан. Тэдгээрийн олонх нь гэртээ суршиж байгаа бөгөөд сүмийн олон өрөгт ажил хийддэг. 2010 он дөрвөн ариун сүм онцгойлон ажиллагдсны дотор Канада дахь Ванкувер, Бритиш Колумбигийн ариун сүм, Америкийн нэгдсэн улс дахь Гила Вали, Аризонагийн ариун сүм, Себу Сити, Филиппиний ариун сүм, Киев, Украины ариун сүм орно. 2010 онд Америкийн нэгдсэн улс дахь Лаи Хавайн ариун сүм дахин онцгойлон ажиллагдсан бөгөөд дэлхийд даяар үйл ажиллагаа явуулж байгаа ариун сүмийн тоо 134 Өнгөрсөн оны 4-р сарын ерөнхий чуулганаас хойш нас барсан сүмийн ерөнхий албан тушаалтнууд болон бусад хүмүүс далайн чуулгын гишүүн асан ахлагч Би Грант Бангадер, Айдния Камацу, Ханс Би Ринджер, Ли Грант Кормус, Ричард Линдси, Доналд Смейл Стейли, Ричард Ворфлин, нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч асан Барбара Б. Смит, Игч залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч асан Рут К. Франк Игч, залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн зөвлөх асан Норма Джейн Смит, чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдэлтэн асан ахлагч Томас Айнсийн билэвсэн гэргий Хелен Айнс, зураач ба зураг чимэглэж Арнольд Фрайбург ах сүмийн боловсролын захирал асан Элиот Ж. Камерон ах.
Thank you, brethren, and we welcome
the одоо шинээр дуудагдсан ерөнхий хөвлөдөд баярлалаа илэрхийлж байна. Одоо найрлалт дуучид How Great the Wisdom and the Love дуулыг бидэнд дуулж өгөх болно. Дууны дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгч болох ерөнхийлөгч Boyd K. Baker ихний яриа өгөгч байх болно. Тэгээд 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Russell M. Nelson яриаг бидэнд сонсох болно.
It has been 400 years.
Ан Джеймсийн Библийн англи хэл дээр хулбар гарснаас хойш 400 жил болсон бөгөөд үүнийг гаргахад миний бодлоор агуу их баатар болох William Tyndale чухал ач холбогдол хувь нэмрийг оруулсан билээ. Хуврагууд Библийн номыг нийтийн түгээмэл англи хэл дээр хэвлэгдэн гаргахыг хүсэхгүй байв. Тэд Тэндлэг явсан газар болгон мөн хөрдөж байлаа. Тэрээр тэдэнд хэрвээ бурхан миний амьдралыг өршөөх юм бол олон жилийн өрхөөс өмнө газар хагалдаг анжис барих хөвгүүн танараас илүүгээр судруудыг мэдэх болох тэр шалтгааныг бий болгоно гэж хэлжээ. Тэндэл урвагдаж улмаар Барсалийн харанхуй хүйтэн шоронд бараг жил гаруй хоригджээ. Ховц нь бүр урагдан элэгдсэн байв. Тэрээр ганцаараа харанхуй цуух нь үнэхэрийн ойлтгартай залхаар юм гэд өөрийг нь хорих тэднээс түүний хөрөн малгай мөн лаа өгөөж гэж гуйжээ. Түүнд тэгэхэр зүйлийг өгсөнгүй. Эцэст нь түүнийг шоронгоос авч явн цугларсан олны өмнө хоолойгийн шихад багнан дуин шатаасан билээ. Гэвч William Tyndale-ийн хийсэн зүйл мөн өөрийнхөө итгэлийнхээ төлөө зориулсан үхэл нь дэми хоосон зүйл байгаагүй. Хожим үеийн гигантэн хүүхдүүд залуу хүүхэд байхаас л ариун судруудыг мэдхийг заалгадаг учраас зарим байдлаар тэд 400 жилийн өмнө William Tyndale-ийн хийсэн тэрхүү бошиглыг биелүүлэл билээ. Манай судрууд нь өнөөдөр Библ, Мормоны ном, Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ, агуу үнэт цовд мөн сургаал бай гэрээнээс бүрддэг. Мормоны номны өчр бид байнга Мормоны сүм гэж нэрлэгддэг. Энэхүү нэрийг бид эсэргүүцдэггүйч энэ нь үнэхээр яг үнэн зөв биш юм. Мормоны номонд Нефайчу түүний нэрээр эцэгт хандан залбирсан учраас их эзэн тэдэн хандан зочлон ирсэн. Та нарт намайг өөр юугээс гэж хүснэ үү гэж их эзэн асуусан. Мөн тэд түүнд хэлв. Их эзэн энэ сүмийг ямар нэрээр нэрлэхийг бидэнд хэлээсэ хэмээн би танаас хүсч байна. Учир нь энэ хэргийн талаар хүмүүсийн дунд арсалдаан байна. Мөн хэзэн тэдэнд хэлв. Хүмүүс яагаад энэ хэргийн учир болтнолдон мөн арцалдах болов? Христийн нэрийг та нар өөрийн нэр дээр авах ёстой хэмээсэн судруудыг тэд уншаагүй гэж юу? Учир нь энэ нэрээр та нар эцсийн өдөр дуудагдах болно. Тиймийн тул та нар юу ч үлдсэн үүнийгээ миний нэрээр үлдэх болно. Тиймийн тул та нар сүмийг миний нэрээр нэрлэх болно. Мөн тэрбээр миний тусын тулд сүмийг ажиллахын тулд та нар миний нэрээр эцэгт хандах болно. Мөн энэ миний нэрээр нэлэгдэхгүй яваас яахан миний сүм байх вүлээ? Учир нь хэрв сүм Мосегийн нэрээр нэлэгдсэн байвал энэ нь Мосегийн сүм. Эсвэл хэрв энэ нь хүмүүсийн нэрээр нэлэгдсэн байвал уг сүм нь хүмүүний сүм байна. Харин энэ нь миний нэрээр нэлэгдвэл хэрв тэд миний сайн мэдээнд тулгуурлах аваас тэгвэл миний сүм мөн. Бид энэ хүү илчлэлтэнд дуулууртай байдаг учраас өөрсдийгөө Мормоны сүм гэж нэрлэхээсээ илүү Иесус Христийн хожмын үеийн гэгдний сүм гэж нэрлэгдэг юм. Хэрвээ бусад хүмүүс сүмийг Мормоны сүм гэж эсвэл бидний Мормончууд хэмээн нэрлэж дуудвал энэ нь тийм асуудалтай зүйл биш. Харин бид өөрсдөө ингэж нэрлэвэл бас өөр юм. Тэрхүү зүйл Иесус Христийн хожмын үеийн гэгдний сүм хэмээх илчлэгдсэн нэрийг хэрэглэх нь бүх дэлхийд даяар аврагчийн нэрийг тунхаглах бидний үүрэг хариуцлагат илүү ихээр чухал албагдльтай гэж үздэг. Иймээс сүмийн талаар ярьж байхдаа гишүүд нь түүний бүтэн нэрийг боломжтой үед болгонд хэрэглэхийг. Мөн сүмийн гишүүдийн талаар ярьж байгаа үед Иесус Христийн хожмын үеийн сэгэтний гүмийн сүмийн гишүүд хэмээн хэрэглэхийг тэргийн зөвлөл санд болгож байна. Товчхоноор хэлбэл хожмын үеийн гэгэнтнүүд гэдгийг илүү дээр хэмээн үзэж байна. Хожмын гэгэтнүүд нь бидний хүүхдүүд нүглээс ангижлахын тулд ямар сургуулжийг хайж болохыг мэдэж болохын тулд бид Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясаж, бид Христийн талаар номлож, бид Христийн тухай бошиглож, мөн бид бошиглоодынхаа дагуу бичдэг болоо. Дэлхийнхэн биднийг өөрсдийн хүснээр дуудаж болно. Гэвч өөрсдийн хэл яриандаа бид Иесус Христийн сүмд хамаарагдаг гэдгээ үргэлж санах ёстой. Зарим хүмүүс биднийг Христосын шашинтан биш гэж хэлдэг. Тэд биднийг огтхонч мэдхгүй, аль эсвэл биднийг буруугаар ойлгодог байхаа. Сүм ёслол болгон, эрх мэдлэр болон Иесус Христийн нэрээр хийгддэг. Анхны сүмд байсан тэрхүү зохион байгуулалт тухайлбал төлөөлөгчд болон бошиглогчд бидэнд байдаг. Эрт дээр үеэс л их эзэн 12 төлөөлөгчийг томилсон билээ. тэд цовдуулагдахаар тушаагдсан. Өөрийн амьдралын дараа Аврагч өөрийн шав нартаа 40 хоног заагаад дараа нь тэнгэр дээшлэн оцсон. Гэвч нэгэн зүйл дутагдж байсан. Хэд хоногийн дараа 12 нэгэн байранд цугларсан байхад гинэ тэнгэрээс хүчит хуу салхи мэт дуу гарan байр бүхэлдээ тэрхүү дунд автагджээ. Тэгтэл гал хаялах мэт хилүүд хүмбэр нэг бүрийн дээр тогтсон. Ийг хүдэд ариун сүнсээр дүүрсэн. Түүний төлөөлөгчд нь одоо хүч чадалтай болсон. Аврагч орыг өгсөн эрх мэдл болон ариун сүнсний бэлгэн сүмийг байгуулахад гол чухал зүйлс гэдгийг тэд ойлгосон. Тэд бусдад баптизм мөн ариун сүнсний бэлгийг хүртээхээр тушаагдсан. Яванда төлөөлөгчд болон тэдэнд байсан сануур байхгүй болсон. Өдрөдөх эрх мэдл болон хүч сэргээгдэх хэрэгтэй байсан. Зоонуудын турш хүмүүс их эзний сүмийг байгуулах болон эрх мэдлийг буцаан өгөхийг хүсэн хүлээсээр байв. Йохан Баптист мөн төлөөлөгчд Питер, Яков, Инд Йоханар, Йосеф Смит болон Олвер Каудрид 1829 онд санвар сэргээгдсэн. Одоо сүмийн зөв зөгөстэй гишүүдэн санварт томилогддог. Энэхүү эрх мэдл болон үүнийг дагалдагч сүмийн бүхий л гишүүдэд баптисмын дараа хүртээддэг ариун сүнсний бэлгэн бидний бусад сүмээс ялгаагдж байдаг. Анхны нэгэн илчлэлд хүн болгон Ихэдсэн Бурханы бүр дэлхийн аврагчийн нэрээр ярьж болох гэж шиглүүлсэн байдаг. Сүмдэх ажил нь өнөөдөр удирдан гүйцэтгэхээр заахаар мөн тэргүүлэхээр дуудагдсан дэмжигдсэн эгэл жирийн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсээр гүйцэтгэгддэг. Дуудагдсан тэдгээр нь их эзний хүчлийг мэдхийн тулд ичилтийн хүч болон ариун сүнсний бэлгээр хөдлөгддөг. Бусад хүмүүс илэрхийлэл, илчлэлт мөн ариун сүнсний бэлэг гэх мэт зүйлүүдийг хүлээмжшүүрэхгүй байж болох боловч хэрвээ тэд биднийг ойлгохыг гэвэл биднийг эдгээр зүйлүүдийг хөлөөмжшүүрдэг гэдгийг ойлгох ёстой. Дэлхийхэнд аюулууд нь мэддэгээс бүр өрдөн эрүүл мэндийн хууль болох мэрхэн ухааны үгийг их эзэн Йосеф Смитэд илчлэн өгсөн. Цаа, кофе, тамхи мөн мэдээжэр манай залуу хүмүүсийнхэн өмнө үргэлж байдаг төрөл бүрийн хар тамхи болон донтуулагч мансуулах зүйлүүдээс зайлсхийх хэрэгтэй гэж бүгд заалгасан байдаг. Энэ илчлэлтийг дуулууртай дагах хэдгээр нь эрүүл мэндийг хүлээн авах мөн мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлэгийн агуу сан хөмөргүүдийг бүр ногдмол сан хөмөргүүдийг олж авах болно гэж амлагдсан байдаг. Өөр нэгэн илчлэлтэд амьдралыг бүтээх нандин хүч нь зөвхөн эхнэр нөхөр болох эрэгтэй хүмүүсийн хооронд байж хамгаалагдсан байх хэрэгтэй хэмээн их эзний ёс журмын жишиг тушаадаг. Энэхүү хүчийг буруугаар хэрэглэхээс зөвхөн гимгүй цус урсгах эсвэл ариун сүнсийг үгүйсгэх нь илүү ноцтой байдаг. Хэн нэгэн адвай хуулийг зөрчих юм бол намжиллын сургаал нь энэхүү зөрчлийн үр нөлөөг хэрхэн арилгахыг заах болно. Хүн болгон сорилтонд ордог. Хэн нэгэн өөр бусад хүмүүст байхгүй тэр уруу даталтанд зөвхөн биел орох нь шудраг бус зүйл хэмээн үзэж магадгүй. Гэвч сорилтонд орох нь мөнхөс амьдралын зорилго юм. Харин хүн болгон адилхан байдаг. Бид ямар ч уруу даталтыг эсэргүүцэх ёстой төдийгүй бүр даван туулах чадвартай байх болно. Ажлын гол төлөвлөгөө нь гэр бүлийн амьдрал дээр төлөвлөрдөг. Нөхөр нь эрхийн төргөөн бөгөөд эхнэр нь гэр бүлдээ хайрын орчинг бий болгодог. Мөн гэрлэлт нь адилтдаг түншлэл юм. Хожимийн гигантэн эрэгтэй хүн сайн мэдээнд итгэлтэй гэр бүлийнхээ өмнө хариуцлагатай байдаг. Тэр халамжтай гэрийнхэндээ бүгдийг зориулсан нөхөр бас аав юм. Тэрээр эмэгтэйчүүдийг хүндэлдэг. Эхнэр нь нөхрөө бас дэмжин тусалдаг. Эцэг хүүхэд хоёулаа өрөө хүүхдүүдийнхээ сүнслэг өсөлтийг сурган хүмүүжилдэг. Хожмийн гэгээтнүүд нь бибийнээ хайрлж, мөн бибийнхээ бүрэг чөлөөтэйгээр үйлчлэх хэмээн залгсан байдаг. Нэгэн зөв шударга Петрак амьдралыг мань өөрчилж билээ. Тэр залуу байхдаа хайрт нэгэнтэй сууж гэр бүл болжээ. Тэд бие биендээ маш их эртэ байсан бөгөөд удалгийн эхнэр нь анхныхаа хүүхдтэй жирэмсэн болсон байлаа. Хүүхэд нь төрөх тэр орой хүндрэлүүд тохиолджээ. Цорын ганч эмч нь өвчтөе нэгнийг эмчлэн хөдөө явсан байлаа. Хүүхдээ гаргах гэж олон цаг өвдсөний дараа тэр ээжийн биеийн байдал хүндэрч найдваргүй болж ирсэн. Эцэсний эмчийг хаан байгааг мэдсэн. Тэр яаран тусалж тун удалгүй тэрээр хүүхдээ гаргасан. Тэгээ төгшүүртэй байдал нь өнгөрсөн юм шиг байсан. Гэвч хэдэн хоногийн дараа хүүхэд төрдөг орой эмчийн өөр хүнд эмчилж байсан өвчнөтэй адил өвчнөөр тэр залуу ээж нас баржээ. Залуу эрэгтэн амьдрал нь хоосорч үгүй болсон. Өдөр хоног өнгөрөх тусам түүний гуниг зовлон үгүй илүү ихээр бий болсон. Тэрээр үүнээс өөр юу ч бодохгүй байсан бөгөөд өөрийн гуниг зовлонгоос болж занал хийж эхэлсэн. Хэрвээ энэ нь өнөөдөр манай үед болсон бол мөнгө бүх юмыг шийдвэрлэх юм шиг эм өвчтөнд хайн хандан хандсан гэж шүү гэдэг гэсэн зааврыг сонсох байсан байх та. Нэгэн өрөө хин нэгэн хаалгыг нь дөгсчээ. Нэгэн жижигхэн охин аав таныг манайд хүрээд ирж гэж байна. Тантай тэр ярихыг хүсэж байна хэмээн инженеэр хэлжээ. Аав нь гадсны ерөнхийлөгч байсан. Ухаалаг удирдагчийн хэлсэн зөвлөгөөн шулуухан байсан. Джон, үүнийг зөнд нь орхи. Энэ талаар юу ч хийсэн гэсэн түүнийг буцаан авчрахгүй. Чи юу хийн тэр бүгд үүнийг улам хэцүү болгоно. Джон, үүнийг зөнд нь орхи. Энэ найзын маань хувьд сорилт байж үлээ. Тэрээр түүнийг яаж зөнд нь орхих чадах юм бэ? Аимшигтай буруу зүйл болсон. Тэр биеэ барин. Эцэст нь гадсны ухаалаг ерөнхийлөгчийн зөвлөгөөг даган дуулууртай байх ёстой хэмээн шийдсэн. Тэр юу болсныг нь зөнд нь орхих болсон. Тэрээр хэлэхдээ би хөгшин өвгөн болтлоо. Хөдөө нутгийн тэрхүү ядарсан хөрхөн эмчийг олох чадаагүй билээ. Тэр нь дэндүү олон цаг ажилласан баг цалинтай өвчтөнгүүдийн хооронд ядарталтай гүйсэн баг хэмжээний эм тариатай эмлэг байхгүй. Хитгэн баг чигрэгсэлтэй хүмүүсийн амийг аврах гэмээн тэмцэж байгаад мөнхөнх үедээ амжилттай байсан. Уг орой тэрээр хоёр амийг алдах төгшүүртэй үед ирж ямар ч саадалгүйгээр үлжсэн юм. Эцэст нь ухаарч ойлгосон. Тэр ингэж хэлсэн. Би өөрийн болон бус хүмүүсийн амьдралыг буснуулын үгүй болгох байсан. Джон, үүнийг зөнд нь орхих хэмээн шулуухнаар зөвлөсөн ухаалаг салбарын удирдагчийн өгсний төлөө тэр их эзэнд олон удаа талархаж байжээ. Сүмийн гомцон гишүүд бидний иргэн торинд байдаг. Зарим нь сүмийн түүхэн тохиолдсон үйл явдал эсвэл өөрсдийн удирдагч нарт гомдоод бүхий л амьдралынхаа турш зовж тэмцэн бусдын алдааг өнгөрч гарч чадахгүй мөн чадваргүй болдог. Бид үүнийг зөнд нь орхичиход чаддаггүй. Тэд сүмд итгэх султай болдог. Тэрхүү гомдлог амтлах нь хэн нэгэнд зохиороо зохиосонтой адил болдог. Гомц нь тэр зохиорыг аван толгоог өөрийнхөө амьдралын турш цохиж болдог. Ямар хонгүй вэ? Ямар харамсалтай вэ? Хэрвээ та гомцсон бол уучил. Түүнийг март, мөн түүнийг зөнд нь орхи. Моринг номонд энэ сэрэмжлэгүүлгийг агуулдаг. Мөн идүүгээ хэрвээ буруу би бөгөөс тэдгээр нь хүмүүний алдаа бүлгөө иймийн тул та нар Христийн шүлтийн судлын өмнө толбгүй байж болохын тулд бурхны зүйлүүдийг би буруушаа. Хожмийн гигант нь үнэндээ эгэлжирийн хувь хүмүүс юм. Бид 14 сая тоотой одоо дэлхийн хаасаагүй байна. Энэ нь зөвхөн эхлэл билээ. Бид ертөнцөд орших болохоос биш ертөнцийн биш бай хэмээн залгсан байдаг. Тиймээс бид бос хүмүүсийн дунд эгэлжирийн гэр бүлд эгэлжирийн амьдралаар амьдардаг. Бүү худлаа хэл, бүү хулгай хий, мөн бүү залдам ихэл гэж заалгасан байдаг. Бид бүдүүлэг хэлээрийн ярдаггүй. Бид өдрөг үзэлтэй ажиргалтай мөн амьдралаас айдаггүй. Бид гашуудах тэдний хамтдаа гашуудахад тайтгал хэрэгэлтэй тэднийг тайтгалуд мөн ямар ч цаг үед бүх зүйлд өөрийн байж бол хаанч гэсэн бурхны гэрчил болж зогсон. Хэрвээ хүн өөрөөс нь маш бага зүйлийг шаардаг тийм сүмийг ирч хааж байгаа бол энэ сүм энийн тэр сүм биш юм. Хожмийн гигант нь байх нь амар зүйл биш. Гэвч төгсгөлт нь энийн цорын ганц үнэн зам билээ. Эсэргүүцэл аль эсвэл дайнууд, дайны цуурхлууд мөн хаасаагүй газар хөдлөлтүүдийг хамаарахгүйгээр ямар ч хүч эсвэл нөлөө энэ ажлыг зогсоож чадахгүй. Хүн бүр элчилтийн сүнс, мөн ариун сүнсээр хөдлөгдөж чадна. Түншлэн Миссури мөрний жам ёсны урсгалыг хүмүүс өчүүхэн гараа урагш сунган зогсохоос буюу эсвэл үний урсгалыг эргүүлэх лугаад хожмын гээднүүдийн тэргүүн дээр тэнгэрээс тош шүүлэгдэх бухны чадагчийг мэдлэгт саад учруулж чадна. Хэрвээ та бүхэн өөрийн зүрх сэтгэлдээ ямар нэгэн хүндүүртэй зүйл бол түүнийг орих, түүнийг март. Би биний уулчлах ёстой. Та бүхэн мөн ариун сүнсээр аалчлагдаж түүнээс удирдахыг ахуулна. Хэрвээ та бүхэн түүнд хүрэх юм бол, эхэзэндээ очих юм бол, Иесус Христийн хожмын гигантүүдийн сүм нь үнэхээр цорын ганц үнний сүм. Үнэхээр энд бид бүхэн азрахлыг олно гэдгийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
My beloved brethren and sisters,
хайртагч нар минь, дээшүрх гараараа дэмжигчдэггүй гэртээ сүмд болон өөрсдийн нийгэмд өгдөг дэмжлэг туслалцааны тэн төлөө дэмжих хүр нөлөөний тэн төлөө би танарт талархаж байна. Бид та нартай байж, мөн та нарыг гэр бүл болон найз нөхдийнхөө дунд байгааг харах дуртай. Та нар хаан ч амьдардаг байлаа гэсэн энэ дэлхийг илүү сайн газар болохыг хичээж байгаа зэтгэлийг бид ажигладаг. Бид та нарыг дэмждэг, бид та нарт тайртай. Та нар бидний төлөө залбирдаг шиг, би та нарын төлөө залбирдаг. Та нарын гэр бүл гэртээ зурагт тойроод, эсвэл интернет дээрээс ерөнхий чуулганы хуралдааныг үзэхээр тойроод сууж байгаагаар бид төсөөлдөг. Нэгэн анхааралтай ээж аав хоёр чуулганы үеэр авсан нэгэн зургийг надад явуулсан юм. Тэр үед 18 сартай байсан хүн, яриа өгч байсан хүний дуу хоолой дөрхийг танаад яаж байгааг нь тэд ажигласан. Уг хүүхэд зурагт руу харан үнсэж эхэлсэн. Тэр ортож очихыг хүссэн. Тэгэхээр түүний ухаалаг эгч нь мөрөн дээрээ суулгаад зурагт нь дойртож зогссон. Тэр зураг нь энэ байна.
Yes, the image on the TV is mine.
Тиймээ, зурагтан дээр байгаа миний дүрс. Мөн тэр хүүхдүүд бол миний ачнаар. Цөөн хэдэн жилийн дотор энэ хүү ахлагчийн санваартай болж, ариун сүмд орж, мөн номлолдоо бэлэн болсон байх болно. Хожим нь тэрээр өөрийн сонгосон мөнхийн хамтрагчтайгаа лацдагдах болно. Та нар түүний хизээ нэгэн өдөр нөхөр болчихсон, хүүхдүүдтэй эцэг болчихсон байхаар төсөөлж чадж байна уу? Мөн тэрээр нэгэн өдөр насан үед болох нь амьдралын нэг хэсэг гэсэн баттай мэтлэгдээгээр өөрийн өвөө нартайгаа салах ёс гүйцэтгэх болно. Энэ нь үнэн. Бид үхэхээр амьдардаг, мөн бид дахин амьдрахаар үхдэг. Мөнх байдлын талаас нь харах юм бол Бурхантай уулзахад бэлдээгүй нэгний үхэл нь л цагаас өмнөх үхэл билээ. Босчлогчд болон дагалдагчдын хувьд бид зөвхөн өөрсдийн хүүхдүүд болон ач тухчийн төлөө санаа зовоод зогсохгүй, мөн та нарын удмын төлөө, мөн Бурхны хүүхд бүрийн төлөө зовиндаг. Бурхны ариун хүүхэд бүрийн ирээдүй ямар байх нь түүний эцэг их гэр бүл, найз нөхөд болон багш нараас нь хамаардаг. Тийм, бидний өнөөдрийн итгэл маань хожим нь үе үдмийн маань итгэлийн нэг хэсэг болдог. Байнгад өөрчлөгдөх дэлхийд, үзэл суртлууд хоорондоо өөрчлөгдөх дэлхийд, хувь хүн бүр замаа гаргадаг. Хилэнцийн хүч нь хизээд л сайнны хүчний эсрэг байх болно. Сатан биднийг байнгад өөрийн адил зовлонтой болгож, мөн өөрийгөө дагуулахад нөлөөлөхийг хичээж байдаг. мөн амьдралын өдөр тутмын өвчин, бэртэл болон аюул ослын эрсдэл байсаар л байх болно. Бид үеийн самуурлын цагт амьдарч байна. Газар хөдлөлт болон цунами сүрлийг бий болгож, засгийн газрууд нурж, эдийн засгийн хямрал гүнзгийрч, гэр бүл давтлагдаж, мөн гэр бүлийн саллтын тоо нэмэгдэж байна. Бидэнд санаа зовох агуу шалтгаан байгаа. Гэхдээ бид өөрсдийн итгэлийг айцсаар орлуулах ёсгүй. Бид итгэлээ хөгжүүлснээр тэдгээр айцстайгаа тулгадж чадна. Хүүхдүүдээсээ эхлээрэй. Эцэг эхчүүд та нар тэдний итгэлийг хөгжүүлэх үндсэн хариуцлагыг хүлээдэг шүү. Та нар дээр ирэх гашуун зовлон зүтгүүрийг туулгахтаач итгэлээ тэдэнд харуул. Бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хайрт хөө Их эзэн Иесус Христээр та нарын итгэл төвлөрөг. Тийм итгэлээ гүн үнэмшилтэйгээр зааж өг. Эрхэм хүү охин бүрт тэрээр Бурхны хүүхэд гэдгийг нь түүний дүр төрхөөр бүтээгдсэн гэдгийг нь мөн ариун зориг болон чадвартай гэдгийг нь зааж өгөөрэй. Тэднийг бүрчлэн туулах бэрхшээлтэй хөгжүүлэх итгэлтэй төртөг билээ. Бурхны авралын төлөвлөгөөнд итгэх итгэлийн талаар зааж өгөөрэй. Бидний зурдын энэ амьдралын аян нь сорилтын үе. Бурхны бидэнд зориглох юу ч гэсэн хийх нүү гэдгийг шалгах мөн бэрхшээлийн үе юм гэдгийг зааж өгөөрэй. Бурхны бүхэл зорилгуудыг тэдгээр нь түүний хүүхдүүдийг ивэж мөн тэдэнд баясгалан авчирдаг учраас тэдгээрийг сахих итгэлийн талаар зааж өгөөрэй. Аль зарилгуудын сахихаа сонгоод өөрсдийн дагахгүй байхаар шийдсэн бусдыг нь үл тоодох хүмүүстэй таарлах болно хэмээн сэрэмжлүүлээрэй. Би үүнийг хүссэн хоолоо сонгож авч болдог шиг дулхуртай байхаа сонгох гэж нэрлэдэг. Сонгож шилхэхийн зуршил нь бүтэхгүй. Энэ нь зовлон тийш хөтлөх болно. Бурхантай уулзахаар бэлтгийн тулд түүний бүхэл зарилгуудыг нэгнэн сахдаг. Тэдгээрийг дагахад итгэл хэрэгтэй бөгөөд түүний зарилгуудыг сахих нь тэрхүү итгэлийг нь хүчрэгжүүлэх болно. Дуулууртай байдал нь бурханы ивэлүүд саадгүйгээр зутган ирэх боломжийг бий болгодог. Тэр өөрийн дуулууртай хүүхдүүдийг болцлол болон зовлонгоос салгаж эрх чөлөөгөөр ажиллах болно. Мөн тэрээр сэднийг илүү их гэрэл гэгээгээр ажиллах болно. Жишээлбэл, мэрэгэн ухааны үгсийг дуулууртай дагах нь дондолтоос чөлөөтэй байлгана гэдгийг мэдээд хүн түүнийг сахтай төдийгүй. Түүнчлэн мэрэгэн ухаан хийгээд мэдлэгийн агуулсан хүмүүргүүдээр ажиллах болно гэдгийг мэддэг. Бурхны зарилгуудыг сахих нь бие махбодын болон сүнслэг байдлын хамгаалалтыг авчирдгийг мэдих тэр итгэлийнхээ талаар хүүхдүүдтэй зааж өгөөрэй. Мөн Бурхны ариун Тэнгэрийн элчүүд бидэнд туслахад хизээд бэлэн байдгийг санацгаагаарай. Их эзэн, би та нарын нүрийн өмнө явах болно. Би та нарын баруун гар талд, мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний Тэнгэр элчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно гэж зарласан юм. Норшгүй итгэлийн залбирлаар дамжуулан батчдаг. Хэрвээ бид итгэлтэй байх юм бол түүний Тэнгэр элчүүд биднэрт туслах болно. Норшгүй итгэлийн залбирлаар дамжуулан батчдаг. Та нарын чин сэтгэлийн гуйлтууд түүнд чухал байдаг. Либерти шоронд хорогдож байсан тэр аймшигын өдрүүдэд башуулагч Йосеф Смитийн хэлсэн чин сэтгэлийн хүчтэй залбирлуудын талаар бодоод үзтээ. Их эзэн башуулагчийн үзэл бодлыг өөрчилснөөр түүнд хариулсан. Тэрээр эдгээр бүх зүйл чамд дурчлах суулгах болно. Мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно гэдгийг чи мэдгэдэн хүмүүс хэмээн хэлсэн. Бид мөнхийн байдлаас нь харж залбирх юм бол бидний хамгийн чин сэтгэлийн нулимс урсгасан залбирлуудыг сонссон болов уу гэж бид гайхших хэрэггүй. Сургаал ба гэрэний 98 дугаар хэсэгт их эцний энхүү амлалт сэтгэлэгдсэн байдаг. Залбирлууд чинь их эцний сонорт ирсэн болоо. Мөн энхүү лацигээд гэрэний хамт сэтгэлэгдсэн аваа. Тэдгээр нь сойрхогдохоор их эзэн андгайлж мөн тогтоосон билээ. Тэмийн тул тэдгээр нь бэлэгдэх болон химээх амлалтыг өөрчлөгдшгүй гэрэний хамт тэрээр танарт өгч байна. Мөн та нарын зовж зүдэрсэн бүх зүйл, мөн миний нэрний алдар суутай нийлээд, та нарын сайн сайхны төлөө ажиллах болон химээн их эзэн хэлж байна. Бидэнд баталгааг өгөхөөр их эзэн хамгийн хүчрэх үгсийг сонгожээ. Лац, гэрээ, андгаалсан, тогтоосон, өөрчлөгдөхгүй гэрээ. Ах эгч нараа, түүнд итгэ. Та нарын чин сэтгэлийн мөн зүрхний залбиралыг Бурхан сонсох бөгөөд мөн та нарын итгэл хөгжүүлэгдэх болно. Тэсвэртэй итгэлийг хөгжүүлэхийн тулд 11-ийг бүрэн дүрний төлөх тэсвэртэй зорилттой байх нь нэн чухал. Эхэндээ 11-ийг төлөхөд итгэл шаарддаг. Тэгээд 11-ийг төлөгч нь илүү их итгэлийг хөгжүүлснээр 11-ийг төлөх нь эрхэм завшаан болдог. 11-ийг төлөх гэдэг нь Бурханы эртний хууль билээ. Тэрээр Тэнгэрийн цонхыг нээж, ивэлийг халтал асгах болон химээ өөрийн хүүхдүүддээ амлалтыг өгсөн. Түүнээс гадна 11-ийг төлөх нь та нарын нэрийг Бурханы хүмүүсийн тоонд багтаах бөгөөд өс хонзон хийгээд шаталтын өдөр та нарыг хамгаалах болно. Бидэнд тийм цусшгүй итгэл яагаад хэрэгтэй вэ? Яагаад гэвэл бэрхшээлт өдрүүд урд маань байна. Ирээдүйд итгэлтэй хожмын үеийн гэгэндэн байх нь хизээч амархан эсвэл алдартай байхгүй. Бидний нэг бүрэн соригдох болно. Дагалдагч Паул хожмын өдрүүдэд их эзний гичээнгүүгээр дагах тэдгээр нь хавчигдах болно хэмээн сэрэмжлүүлсэн билээ. Тэрхүү хавчигдал нь чамайг чимээгүй сул дорой байдалд доош оруулна эсвэл чамайг өдөр тутмын амьдралдаа илүү үлгэр жишээч мөн зоригтой байхаар зоригжуулна. Амьдралын бэрхшээлтэй яаж тэмцэлдэх нь та нарын итгэлийн хүч хөгжилтийн нэг хэсэг нь. Та нар бурханлаг чанартай мөн химжээшгүй үнэт өв хөрөнгөтэй гэдгээ санах үед хүч чадал чинь ирэх болно. Их эзэн та нарт, та нарын хүүхдүүдэд, мөн ач хүчэд та нар хууль ёсны өв залгамжлагчд болохыг, мөн та нарын хизээ хаан төрхөн, өсөж тойрнон, мөн түүний жишгийг үзүүлэгчд мөн гэрээт хүмүүс байх нь урдаас төлөвлөгдөн, та нар тэнгэрт хүлээж байсан гэдгийг та нарт сануулсан. Та нар их эзний зөв шударгын замаар алхахдаа түүний сайн сайхныг хүлээн авсан хэвээр, мөн түүний хүмүүс гэрэл мөн аврагч байхаар ажиллах болно. Ах эгч та нарын нэг бүрд бэлэн байгаа зүйл бол ариун Мелхиседекийн сануугарын хүч чадлаар дамжуулан авах ажиллууд юм. Тийм ажиллууд нь эрүүл мэндийн ариун сүнсний нөхөрлөл, хувийн харилцаа болон ирээдүйд ирэх боломжууд гэх мэт та нарын амьдралын нөхцөл байдлыг өөрчилж чадна. Энэхүү сануугарын хүч чадал болон эрх мэдэл нь сүмийн сүнслэг бүх ажиллуудын дэлхүүрийг атгадаг. Мөн хамгийн гайхамшигтай нэг хэзэн өөрийн хүслийн дагуу тэдгээр ажиллуудыг тогтоох болно хэмээн тунхагласан. Сануарын ажиллуудын хамгийн агуу нь их эзний ариун сүмүүдэд цутгагддаг билээ. Тэнд хийсэн гэрээндээ үнэнч байх нь таныг болон таны гэр бүлийнхнийг мөнхийн амьдралын ажиллуудад тэнцүүлэх болно. Та нарын авах шагнал зөвхөн эрх амьдралд л эрх биш. Энэ амьдралд та нар хүүхдүүд мөн ач хүчнэр чин олон ажлуудыг хүлээн авах болно. Итгэлтэй гэгэнтнүүд та нар амьдралын тулдаанд ганцаараа байлдах хэрэггүй. Бодоод үзтээ. Их эзэн, чамтай тэрсэлдэгч нэгэнтэй би тэмцэлдэж, хөвгүүдийг чин аврах болно хэмээн тухагласан. Хожим нь энхүү амлалт түүний итгэлтэй хүмүүст ирсэн. Их эзэн, би бээр тэдний тулдаануудад, мөн тэдний хүүхдүүдийн тулдаануудад, тэдний хүүхдүүдийн хүүхдүүдийнх нь ч мөн адил, мөн 3 дахь, мөн 4 дахь үедээ хүртэл байлдах болно гэж хэлсэн. Бидний хайрч ерөнхийлөгч Томас Монсон башхалгын гэрчийг бидэнд өгсөн билээ. Тэрээр бидэнд амлагдсан ажиллууд нь химжээшгүй их гэдгийг би танарт гэрчилж байна. шуурганы үйл бүгнэрч, бидэн дээр бороо асгаран орсанч, бидний сайн мэдээний таларх мэдлэг болон, тэнгэрлэг эцгийг хайрлах хайр, бидний тайтгар болон мүн дэмжиж, бид зарлхуудыг сахихаар мүн шулуунаар алхах зуур, бидний зүрх сэтгэлд баяр баясгалан авчрах болно. Ерөнхийлөгч Монсон үргэлжлүүлэн, хайртай хагч нар минь, бүү баяр хөөртэй байцгаа, ирээдүй та нарын итгэл адил гэрэл гэгээтэй байна гэж хэлсэн юм. Ерөнхийлөгч Монсны хэлсэн хүч дүгстээр би өөрийнхийг нэмье. Бурхан бол бидний эцэг гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус бол Христ юм. Түүний сүм дэлхий дээр дахин сэргээгдсэн. Түүний үнэн, гэрээнүүд, мөн ёслолууд нь биднийг айцаа даван туулж, ирээдүгээ итгэлтэйгээр утах боломжийг олгодог. Иесус Христийн ариун нэр дээр би ийн гэрчилж байна. Амен.
The choir and the
congregation. Зөвлөрсөд болон одоо хамтдаа Press Forward Saints дуулыг дуулголно. Дууны дараа далын ахлагч Ричи Джеймс бидэнд хандан үг хэлэх болно. Түүний дараа далын ахлагч Сесэс Оос Амилсон үг хэлэх болох үг хэлэх бөгөөд дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Даалнхи Өгсийн үгийг бид сонсох болно.
This is the 100
Христийн хожимын гэгэнтнүүдийн сүмийн жил тутмын 180-дх ерөнхий чуул 181-дүгээрх ерөнхий чуулганыг нэвтрүүлж байна.
Early on in my service as a young
missionary, Иесус Христийн хожимын гигантны сүмийн талаар илүү ихийг мэдж авахыг эрэлхийлж байгаа тэднийг татдаг зүйлсийн нэг нь гэр бүлийн талаарх сургаалын тухай тэдний сонирхол байсан гэдгийг би ойлгосон юм а. Үнэн дээр Иесус Христийн сайн мэдээс эргэгцснээс хойш гэр бүлүүд мамдтай мөнхөд байдаг гэдэг сургаалд үннийг хаан эрэлхийлж татгацаар ирсэн билээ. Тэнгэрд гэцхийн хүүхдүүдэд зориулсан агуу төлөвлөгөөнд мөнхийн гэр бүлүүдийн зарчмын цааш шигүү бүрэлдэхүүн хэсэг нь байдаг. Тэрхүү төлөвлөгөөний гол үндэс нь бидэнд дэлхийн гэр бүл төдийгүй бас тэнгэрлэг гэр бүл байдаг гэдгийг ойлгох явдал юм. Тэнгэрлэг эцэг бол бидний сүнсний эцэг хэмээн Пол бидэнд ийм заасан. Хүн бурхныг ирж хайх, түүнийг олоосай. Бид бас түүний үр удам гэж хэлсэнчлэн бид түүний дотор амьдарч хөдөлж оршин тогтнодог. Хайр тэнгэрлэг эцгийн үр удам байна гэдэг маань Иесус Христийн сайн мэдээний үндсэн зарчим бөгөөд бүр хүүхдүүд маань хүртэл бид бурхны хүүхэд хэмээн хүүхдийн дуудлагатаа үүний үнний талаар тунхаглаж шүү дээ гэсэн үгсийг санаж байгаа үсттэй. Бид бурхны хүүхэд бол энэ их дэлхийд намайг энэрэнгүй хэцгийг дэлхийн хамт заяав тэр. Надад замаа олоход туслан хөтлөн өдөрдөж түнд амьдрахын тулд би юу хийх ёстойг заагаач. Тэнгэрлэг гэр бүл байдаг гэдгийг ойлгох нь дэлхийн гэр бүлийн мөнхийн чанарыг ойлгоход бидэнд тусалдаг. Гэр бүл нь Тэнгэрийн зохион байгуулалтанд үндсэн чухал хэмээн сургаалба гэрээнд заадаг гэлээ. Энд бидний дунд байгаа тэрхүү харилцаа бидний дунд байх болно. Гагцгүй энэ нь мөнхийн алдар суугаар хоёр дахин ихсэх болно. Гэр бүлийн мөнхийн чанарыг ойлгох нь Тэнгэрлэг эцгийн өөрийн хүүхдэд зориулсан төлөвлөгөөг ойлгоход нэн чухал хэсэг нь болдог. Нөгөө талаас дайсан Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг устгахын тулд чадах бүхнээ хийхийг хүсдэг. Бурхны төлөвлөгөөг ялахыг хичээхдээ тэрээр гэр бүлийн тогтоц дээр өрд өмнө болж байгаагаар дайрах дайралтыг тэргүүлж байна. Төвний дайралтанд ашигладаг илүү хүчтэй зэвсгүүдийн зарим нь хуваа бодох байдал, шунхаа бодол болон порнографи юм. Бид мөнхийн аль жаргал болон сатананы сорилтуудын нэг биш. Хэрэгтэй эмгтэй хүмүүсийг өөрийн айл зовлонтой болгохын тулд болгохын гол төлхөөр нь мөнхийн чадвах бүхий гэр бүлийн харилцаанаас нь салгах явдал байдаг гэдгийг тэрээр мэддэг. Энэ амьдралд болон мөнхөд үнэн аль жаргал гэдэг нь гэр бүлийн нөхцөлд олддог гэдгийг сатан ойлгодог учраас тэрээр үнийг устгахыг тулд чадах бүхнээ хийдэг үлээ. Эртний башиграгч Аалма бурхны өөрийн хүүхдүүдэд зориулсан төлөв аж аргалын агуу төлөвөө хэмээн нэрдэг. Бидний башиглагчид, үзмөрчид, илэрхийлэгчид хэмээн батлан дамждаг тэрхүү ерөнхийлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулга маань гэр бүлийн амьдрал болон аж аргалын талаар энэхүү өдөрдөгдсөн зөвлөгөөг бидэнд өгсөн билээ. Гэр бүл бурханаас аягддаг. Хэрэгтэй эмэгтэй хүмүүс гэр бүл болох нь түүний мөнхийн төлөвлөгөөний зайлшгүй хэсэг юм. Хүүхдүүд нь гэр бүлийн дотор төрж гэрэлтэй тангарга үнэнчээр сагтаг эцэг ихээр өсгүүлэг эрхтэй юм. Эхэзэн Иесус Христийн сургаалд үндэслэн гэр бүл аж аргал хүрнэ гэж гэдэгт итгэж байна. Аалмагийн болон хожим нь тэргүүн ерөнхийлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын ярьсан энэхүү аж аргал нь үнэхээр гэр бүл бүхий гэр бүлд гэр оронд олох нь баттай. Христэд төлөрсөн гэр орныг бий болгохын тулд би чадах бүхнээ хийх аваас аж аргал нь энд элбэг дэлбэр олдох болно. Гэрлээ дудаагүй байхдаа Христийн төлөрсөн гэр орныг бий болгох үйл явцыг эхлэх зураа хідэн цугулж ачмуудыг Менесэгчүүд 2 сурч авсан билээ. Сүмэн өдөрдөгчдийн зөвлөгөөг дагснаар бид хэлсэн. Бид хүүхдүүдтэй цуглуулсан 7 хоног дотом гэр бүлийн үчиг хийж мөн өдөр тутам залбирч мөн судраа суралцж байсан билээ. Тэхэн дандаа амархан эсвэл амжилттай байгаагүй. Гэхдээ цагийн явцад энэхүү гэр бүлийн цуглуулрал нь гэр бүлийн маань үнд уламжлал болсон билээ. Хожим 7 хоногийн дундор хүүхдүүд маань гэр бүлийн оройн хичээлээр сурсан болгоныгоо санахгүй байж магад. Бид түүнийг хийсэн гэдгээ санах болно гэдгийг бид мэдэж авсан. Хүүхдүүд маань судрын эсвэл залбирлын тодорхой үгсийг тэд хожим нь сургууль дээр байхдаа санахгүй байж болох хэдий ч тэд бид судраас суралцаж мөн залбирал хийсэн гэдгээ санах болно гэдгийг би мэдэж авсан юм. Аах агш нараа, гэр орондоо нандин уламжлалуудыг бий болгох нь бидэнд болон залуу үеийнхэнд маань агуу хүч болон хамгаалалт болно шүү дээ. Гэр орондоо Иесус Христийн сайн мэдээний зарчмуудыг сурч зааж мөн дагах нь сүнсний орших оршиж болох амьдралын замыг бий болоход тусалдаг. Гэр орондоо эдгээр сэлэлцэл уламжлалуудыг бий болгоснаар бид дэлхийн хуурмаг уламжлалуудыг даван туулж мөн бусдын хэрэгцээ болон зовлон төрөөнд тавьж сурах болно. Христ төлөсөн гэр орныг бий болгох нь хариуцлага нь эцэг эхчүүд болон хүүхдүүдийн аль алинд нь тулгардаг. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд хайр болон зөв шударгаар заах хариуцлагыг хүлээдэг. Эцэг эхчүүд эдгээр нандин хариуцлагаа хэрхэн гүйцэтгэсэн талаараа эхэзний өмнө хариуцлага хүлээх болно. Эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдэд үгсээр болон үлгэр жишээгээр дамжуулан заадаг. Эсэс Мэдрийн бичсэн Цуура хэмээхшүлэгт эцэг эхчүүдийн хүүхдүүдэд үзүүлдэг нөлөө нь хэр чухал байдгийг харуулсан.
'Twas a sheep, not a lamb. Эсэс
хэлсэн сургаалт үлгэрийн гэр нь алдагдсан нь хураг биш хонин байсан. 99 сэргээс алдагдсан нь нас гүйцсэн хон байсан. Мөн яахан бид тэр хоньны гэрэл хэлэх вэ? Мөн яахан чин сэтгэлээсээ найдах мөн залбирах вэ? Хонь буруу тийш явхад аюултай тулгардаг учраас тэр хургнууд бас буруу тийш төрүүлэх болоод тэд хоньны төрөлдөх одох тэр газар л хургнууд ч бас хоньо дагаад явх болно. Хонь буруу тийш явхад хургнууд хоньнуудын адил удалгүй буруу тийш явах болно. Тийм би чин сэтгэлээсээ хоноос гоохав. Өнөөдрийн хургнуудын төлөө тэр болоо. Хонин төрөлдөх үед ямар их үнийг хургнууд төлөх ёстой болох билээ. Сургаалба гэрээнд хүүхдүүдэд өргөдүүлдэг эцэг эхчүүдийн үр дагавар ямар байх нь их эзнэр хэдэгдсэн байдаг. Мөн дахин Сионд эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ байхын хэрээр тэдэнд намжлалын сургаал амьд бурхны хүү Христэд итгэх итгэл хийгээд баптизм хүртэх мунгаар тавилтаар ирдэг ариун сүнсний бэлгийг ойлгохыг тэд заадгүй бол уг нүгэл эцэг эхчүүдийнх нь тэргүүн дээр байх болно. Үгс болон үлгэр жишээгээр дамжуулан сэлэлцэл уламжлалуудыг хүүхдүүдэд заах нь эцэг эхчүүдийн эгцүүдэд ямар чухал болохыг хэтрүүлэн хэлнэ гэж байхгүй. Христэд төвлөрсөн гэр орныг бий болоход хүүхдүүд бас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Манай 8 настай ач хүү Виллийн энхүү зарчмын талаар өгсөн нэгэн богино яриаг би танартай хуваалцъя. Би автога хамт морь унаж, мөн осоор ургалан явах дуртай. Осыг бүх болгохын тулд олон янзын утсыг хооронд нь сүлжин томсон байдаг. Ос нь ганцхан утастай байсан бол хэрэглэж болохгүй байх байсан. Гэхдээ хоорондоо холбоотой олон утас байдаг болохоор бид үүнийг олон янзаар ашиглаж болдог бөгөөд энэ нь бас бат бөх байдаг. Гэр бүлүүд нь олсны адил байж болно. Зөвхөн нэг л хүн шургуугаар хөдөлмөрлөж хийх ёстой зүйлсээ хийж байх юм бол гэр бүлийн хүн болгон бие биендээ туслахаар хичээж байх шиг бат байхгүй. Бид зөв зүйлийг хийснээр гэр бүлээ тусалж байгааг гэдгээ мэддэг. Бид дүү охин Изабелтай найрсаг хандах үед бид хоёр хоёулаа хөвгөлтэй цагийг өнгөрөөдөг ба тэгэх нь ээж ах хоёрыг мань баярлуудаг. Хэрвээ ээж аа мань ямар нэгэн зүйлийг хийх хэрэгтэй байвал би баг дүүж өөдөө тоглосноор ээждээ тусалж чадна. Мөн би өөрийгөө цэвэрхэн байлгаснаар мөн чадах зүйлээ сайн зантайгаар хийснэ гэр бүлээ тусалж чадна. Би гэрийнхээ хамгийн том хүүхэд болохоор сайн үлгэршээ үзүүлэх нь чухал гэдгийг мэднэ. Би зөвийг сонгож мөн зарилгуудыг дагахаар чадах бүхнээ хийхээр чармайна. Бат бүх ос мэд байхад гэр бүлдээ хүүхдүүд нь тусалж чадна гэдгийг би мэднэ. Хүн болгон чадах бүхнээ хийж мөн хамтран ажилласнаа гэр бүлүүд аз жаргалтай мөн бат бэх байж чадна. Эцэг эхчүүд гэр бүлээ хайрлах болон зөв шударгаар удирдах үед Иесус Христийн сайн мэдээг үгсээр болон үлгэр жишээгээр хүүхдүүдэд зааж өгөх үед мөн хүүхдүүд нь эцэг эхийнхээ зааж өгсөн зорчмуудыг сурч хэрэгжүүлснээр эцэг эхээ хайрдаж мөн дэмжих үед тэр үед үр дүн нь Христэд төвлөрсөн гэр орон бий болох болно. Ах эгч нараа, Иесус Христийн хожимын гэгэнтэндийн сүмэн гишүүдийн хувьд бид гэр бүлийн мөнхийн чанарыг ойлгож мөн түүнд итгэдэг. Энэхүү итгэл болон ойлголт маань бидний Христэд төвлөрсөн гэр орныг бий болгохын тулд чадах бүхнээ хийхэд урамшуулах ёстой байлаа. Бид үүнийг хийхээр хичээх зур Аврагч Иесус Христийн амьдрал болон цагаатгалаараа дамжуулан үзүүлсэн үлгэршээний дагуу үйлчлэл болон хайрыг илүү санаа хэрэгжүүлэх болно. Мөн үүний үр дүнд бидний гэр орон маань дэлхий дээрх тэнгэр мэт санагдах болно хэмээн би гэрчэж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
One of the great blessings
залуусаар хүрээлүүлэн хамтран ажиллах боломжтой байсан маань олон жилийн турш миний амьдралыг ажилласаар ирсэн билээ. Энэхүү нөхөрлөө би амьдралынхаа хамгийн сайхан үнцэнтэй зүйлд тооцдаг юм. Энэ нь дэлхийн хүн төрөлхтний болон сүмийн сайн сайхан гэрэлт ирээдүйн үндэс юм. Тэдэнтэй ажиллаж байхдаа би гэрчлэлийн хувьд аливаа асуудал эргэлзээтэй олон залуустай ярилцдаг байлаа. Тэд янз бүрийн асуудалтай байдаг ч энэхүү эргэлзээг үүсгдэг асуулт болон шалтгаанууд нь адил төстэй аливаа анги давхрах болон насны бүлгээс үл хамааралтай байдаг байсан. Хэдэн үеэр сүмийн гишүүн байсан хүмүүс, сүмд саяхан нэгдсэн шинхэн гишүүд болон Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмтэй дөнгөж танилцаж байгаа хүмүүст ч эргэлзээ төрж болох юм. Тэдний асуултууд нь ихэвчлэн аливааг олж мэдэх хүсэл, сонирхлоос нь үүдэлтэй байдаг. Хүн тос бүрийн хувьд үр дагавар нь маш чухал, ноцтой байдаг учраас гэрчлэлийнхээ талаар дахин нэг бодож үзэх хэрэгтэй мэт санагддаг. Хожмын үеийн гэгэтнүүдийн хувьд бидний гэрчлэл нь Иесус Христийн сайн мэдээний бүрэн дүрэн байдлын талаарх хөдөлшгүй гэрч бөгөөд энэ нь ариун сүнсээр дамжин ирдэг юм. Энэхүү тодорхойлолт нь хэдийгээр энгийн тодорхой боловч үүнээс хэд хэдийн асуулт урган гарч болзошгүй юм. Тухайлбал хэн гэрчлэлийг хүлээн авдаг вэ? Шаардлагатай гэрчлэлээ хүн хэрхэн олж авдаг вэ? Гэрчлэл олж авах ямар үе шатууд байдаг вэ? Гэрчлэл олж авах нь маш ховор тохиолддог зөвлөө эсвэл үржлэх үйл явц уу? Эдгээр болон бусад асуултууд нь тус бүртээ хариулттай боловч Иесус Христийн сайн мэдээний талаар гэрчлэл олж авах болон үүнийг хадгалан үнддэх үндсэн зарчмууд нь энгийн бөгөөд тодорхой учир хүн бүрт боломжтой байдаг юм. Би эргэлзээтэй асуултуудад хариулахаас гадна гэрчлэлээ хэрхэн олж авсан туршлагаасаа хуваалцсан залуу насанд хүрэгч найз нарынхаа туршлагаас товчхон ярья. Мөн тэд итгэл үнэмшлийнхээ тал дээр аливаа асуудал бэрхшээлтэй хүмүүс номлох боломжтой байсан юм аа. Нэгдүгээрт, хэн гэрчлэлийг хүлээн авдаг бэ? Төлөөсийг төлөхөд бэлэн хүн. Өөрөөр хэлбэл тушаалуудыг сахиж буй хинч гэрчлэлийг хүлээж авч чадна. Иймийн тул их эзний дуу хоолой дэлхийн өнцөг болонгуудад сонсох бүгдэн сонсож болохын тулд хандсан авэ. Сайн мэдээний сэргээлтийн үндсэн гол шалтгаан нь хүн болгон их эзэн бурхны бүр дэлхийн аврагчийн нэрээр ярьж болохын тулд юм. Тэрхүү итгэл бас дэлхий дээр өсч болохын тулд юм. Хоёрдугаарт, шаардлагатай гэрчлэлийг хүн хэрхэн олж авдаг вэ? Мөн гэрчлэл олж авах ямар үе шатууд байдаг вэ? Хариулт нь түүхийн туршид энгийн бөгөөд тогтвортой байсаар ирсэн. Мормоны номын талаар гэрчлэл олж авах хамлалт нь бусад үннүүдийн талаарх гэрчлэлийг мөн багтаадаг. Мөн та нар эдгээр зүйлийг хүлээн аваад, та нар сонсож, уншиж, суралцаж, мөн өөрсдөө байгаа асуултынхаа талаар тунгаан бодоод, Бурхан Мөнхийн Эцгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлүүд үнэн хэсгийг асуухыг та нарт хуулъя би. Залбирлынхаа тариг даган хэмээн чанд амлалттайгаар тунгаан бодож, тодорхой мөн даруйхнаар залбирвал, мөн хэрв та нарт Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр асуухаваас, тэбээр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Мөн ариун сүнсний хүчээр та нар бүх зүйлийн үннийг мэдэж болно. Гуравдугаарт, гэрчлэл олж авах нь маш ховор тохиолддог зүйл үү? Эсвэл үргэлжлэх үйл явц уу? Гэрчлэл нь зөв арчилж, торцсон тохиолдолд ургаж өсч хөгждөг амьд биеттэй төстэй юм. Амьд биетийг ургуулж, өсгөж үржүүлэхийн тулд байнгын халамж, зарчилгаа хамгаалалт шаардлагатай. Үүний адилаар бид гэрчлэлийн үл хайхран, хүч хэрэгжүүлэх шаардлагатай зүйлсийг хийгээг үгээс болж, гэрчлэл маань алга болох буюу сулардаг. Гим нүгэл үлдэн, бурхны тушаалуудыг зөрчснөөр, сүнсийг алдан, бүр хүн өөрт байсан гэрчлэлээ хүртэл үгүйсгэхэд хүрдэг талаар сударт сэрэмжлүүлсэн байдаг. Хүндэт итгэлтэй залуу найзуудтай хандаж хэлэх 10 зөвлөгөө надад байна. Тэд бодол санаа туршлагуудынхаа тал дээр адил төстэй зан чанартай байдаг. Харамсалтай нь бидэнд асуудлууд тулгарх үед бид эдгээр асуудлаас гарах гарцуудаа хэсэг зуур умарсан байдаг. Нэгдүгээрт, бид бурхны хүүхдүүд учир хүн бүр үнцэнтэй. Тэр биднийг мэддэг, хайрладаг, мөн түүн рүү амжилттайгаар эргэн очихыг биднээс хүсдэг. Бид түүний хайранд итгэж сурхаас гадна дэвчээргүй, эгэл хүслүүдээсээ илүүгээр түүнд итгэхэд суралцах ёстой. Хоёрдугаарт, бид судруудад гардагчлан зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлтөнд бүрнээр итгэн, зүрх сэтгэлийн энэхүү өөрчлөлт нь гинэд тохиодог бос харин тодорхой асуулт, туршлага, эргэлзээгээ тайлахын тулд суралцаж залбирсны үндсэндээр аажмаар явагддаг гэдгийг ойлгох ёстой. Гуравдугаарт, соригдож, шалгууруудыг даван туулах нь бидний амьдралын үндсэн зорилго учраас бид сорилт бэрхшээлүүдээс суралцах ёстой бөгөөд амар хялбар замаар олох боломжгүй хичээл туршлагуудыг олж авсандаа талархалтай байх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, итгэдэг зүйлүүдтэй хийгээд эргэлзээтэй, зовж зүдэрсэн үед маань биднийг дэмжин тусалдаг зүйлс итгэж байх сурах учиртай. Тавдугаарт, аалмагийн зааснаар гэрчлэлд олж авах нь найдвар тавин итгэснээр эцэст нь тодорхой зарчим, сургаал болон сайн мэдээний талаарх үннийг олж мэдэх үргэлжилсэн үйл явц юм аа. Зургуудугаарт, мэддэг зүйлсээ хин нэгэнд заах нь бидний гэрчлийг хүчрхэгжүүлэхээс гадна бусдын их гэрчлийг ч мөхөх хинмэгдүүлдэг. Чи хин нэгэнд мөнгө эсвэл хоол өгөхөд чинийхээс ховордддаг. Харин та нар гэрчлээ хуваалцахад номолдог, мөн хүлэн авдаг аль альнийх нь гэрчлэл хүчрхэгжиж өснө нэмэгддэг. Долдугаарт, бид жижиг болож шухал шаарлагдсан зүйлсийг өдөр бүр тогтмол хийх ёстой. Залбирал, судрууд болон сайн мэдээнээс суралцах, сүмийн цуглаануудад оролцох, ариун сүмд орох, айлчлагч болон гэрийн багшлалтыг хийх зэрэг бусад үүрэг даалгавраа гүйцэлдүүлэх итгэлийг маань өсгөж бидний амьдралд сүнсийг үрдэг. Бид эдгээр боломжуудыг анхаарахгүй өнгөрснөөр гэрчлэлдээ алдахад хүрдэг юм. 8 дугаарт, бид өөрсдөө тавьдаг шаардлагаас илүү шаардлагыг бусад тавих ёсгүй. Заримдаа бид бусдын алдааг, ялангуяа удирдахчид эсвэл сүмийн гишүүдийн алдааг өөрсдөө болон өөрсдийн гэрчлэлдээ хандах хандлагад маань ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөхийг зөвшөөрдөг. Бусад хүмүүс тохиолдож би хүндлэгцээ зүйлс нь бидний алдаа гаргах шалтгаан биш юм. Истүүрт, бид алдаа гаргасан үедээ өөрөө өөртөө хэтрхий хатуу хандах нь жинхэнэ намжлал хийх үе ирэхэд үүнийг хайрахгүй өнгөрөхтэй айдалд сөрөг нөлөөг үзүүлдэг. 10 дугаарт, бид өөрсдөө хүлэн зөвшөөрсөн үед христийн цагаатгал нь бүрэн дүүрнээр үргэлж үйлчлдэг гэдгийг мэдэх ёстой. Хэрв ингэж чадвал бид үргэлжлүүлэн муу зуршлуудтайгаа тэмцэж итгэл маань сулрах үед ч бүх зүйл зөвөр шийдэгддэг юм. Бид үлгэр шишээч, залуу найзууд болон хамтран ажиллах сэтгэлийнхаа санал бодол, хүч чадал, гэрчлүүдэд талархалтай байдаг. Би залуустай хамт байхдаа эрч хүчийг авдаг. Тэдний бусдын төлөө хийж байгаа сайн үйлс болон даган дуурайж, шүтэн биширдэг эзнийгээ төлөөлөн хийх үйлчлэлээс нь би урам зоригийг олдог. Хүмүүс өөрт буй гэрчлэлийнхээ дагуу сайн бөгөөд чухал зүйлсийг үлддэг. Бид түүнчлэн хийж буй зүйлсээсээ гэрчлэлийг олж авдаг юм. Иесус, миний сургаал бол минийх биш, харин намайг илгээгч яах. Хэрв хин нэгэн түүний хүслийг үлдхийг хүсэж байвал тэр нь энэ сургаал бурхнаас ирсэн үү эсвэл би өөрөөсөө асууж ярьж байна уу гэдгийг мэднэ. Хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сахих юм сургасан. Эрт сагийн Нифа мормны адилаар би бүх зүйлүүдийн утгыг мэдхэн үгүй ч би өөрийн юу мэдгээ та нартай хуваалцъя. Бидний Тэнгэрлэг эцэг бурхан амьд бөгөөд бидэнд хайртай. Түүний зөвлөлдсгөө онцгой хүү Иесус Христос бол бидний аврагч, гэтлгээгч бөгөөд өөрийн нэрээр нэрлэгдсэн сүмийн тэргүүн гэдгийг би мэднэ. Йосеф Смит өөрийн өдөөсөн бүх зүйлсийг туулсан бөгөөд бидний үед сэргээгцэн сайн мэдээ хүндэтгэлтэйгээр заасан гэдгийг би мэднэ. Өнөө үед бид төлөөлөгч болон башиглагчдоор удирдахдаг бөгөөд эрхлэгч Томас Масон бидний амьдралыг ажиллах болон их эзний ажлыг гүйцэтгүүлэх санаарын бүх төлхөөрүүдийг хатгадаг. Надад би энэ хүү мэдлийг олж авах их хүн бүрт байдаг бөгөөд хэрвээ танд аливаа асуудал байгаа бол энэ хүү чуулганы эндэр дээрээ сонсож би гэрчлүүд бүгд үнэн гэдэгт итгээрэй. Энэ бүгдийг би мэдэх бөгөөд өөрийн гэрчлээ Иесус Христийн нэрээр үлдээж байна. Амен.
Би хүсэл эрмэлзэл хэр чухал болох талаар ярихаар шийдсэн юм. Бид нар дор бүрдээ өөрсдийн зүрх сэтгэлдээ үнэхээр юу хүсч эрмэлзэж байдгаа мөн ямар хүсэл эрмэлзлийг хамгийн чухал үнэлдэгээ бодож үзэн байх гэж би найдаж байна. Хүсэл эрмэлзэл нь бидний чухалчилж үзэх зүйлийг харуулдаг. Чухалчилж үздэг зүйл нь сонголт хийхэд тусалдаг. Мөн бидний гаргах сонголт маань хийх зүйлсийг мэд тодорхойлдог. Аль хүслийг даган үлдэх нь бидний хэрхэн өөрчлөгдөхийг, юунд хүрэхийг, мөн хэн болохыг мэд тодорхойлдог. Эхлээд би нийтлэг хүслийн талаар ярья. Эгэл хүмүүсийн хувьд бие махбодын үндсэн хэрэгцээ бидэнд байдаг. Эдгээр хэрэгцээг хангах хүслийн улмаас бид зарим сонголтыг хийхэд хүрч мөн үүсээ тодорхойлдог. Дараах гурван жишээ нь заримдаа бид нэгэн хүслээ илүү чухал гэж бодон өөр хүслэлээр орлуулдгийг харуулах болно. Нэгдүгээр нь хоол. Бид хоол идэх үндсэн хэрэгцээтэй. Гэхдээ энэхүү хүсэл нь моцог барих гэсэн илүү хүслээр төр орлуулдагдж болдог. Хоёрдугаарт орогдох газар. 12 настай байхдаа би ойд шөнийг өнгөрөх гэсэн скаутын нэгэн шаардлагыг гүйцэтгэх илүү хүслийнхээ улмаас гэртээ хоног өнгөрөөмөр байсан хүслээ эсэргүүцсэн. Айт охтой майхныг орхин байглаас олж болох зүйлсээр оргонох газрыг байран ор зассан хэд хэдэн хүүгүүдийн нэг нь би байсан. Гуравдугаарт унтах. Энэхүү бие махбодын анхан шатны хүсэл нь ч илүү чухал хүслээр төр солигдож болно. Юта мужийн улсын харуулд залуу цэрэг байхдаа би үүний жишээг тулалдаанд оролцож байсан туршлагатай офицероос сурж авсан юм. Солонгосын дайны эхний саруудад Юта мужийн Ричфилд дэх улсын харуулын их бууны ангийнхан идэвхтэй цэргийн үйлчлэл дуудагдсан байна. Энэ ангийг Ахмад Рэй Кокс удирдаж байсан ба энэ нь 40 орчим мормон иргэдээс бүрдсэн байлаа. Өөр газруудаас ирсэн нөөцийн цэргийн хүмүүсээр заалган нэмэлт дадлагч сургалт хийсний дараа тэд Солонгос руу илгээгдсэн ба тэнд тэрхүү дайны хамгийн ширүүн тулалдаануудад оролцсон. Нэгэн тулалдаанд тэд 100-100 явган цэргийн давталтыг ухраах хэрэгтэй болсон. Тэр явган цэргийн давталт нь өөр их бууны ангиудыг ч устгасан байсан. Энэ нь унтах хүслээ давахтай ямар холбоотой юм бэ гэж бодож иж магадгүй. Нэг аюултай шөнийн туршид дайсны явган цэргүүд байлдааны талбарыг гатлан их бууны ангийнхны байрлаж байсан газрын арт тал руу дайрах үед Ахмад утасны шугамыг майхан руу татуулан өөрийн олон харуулуудтай шөнийн туршид мөн цаг тутамд өөрлөө нуцтахыг тушаасан.
All night long. This kept the guards away.
Тэхэн харуулуудыг сэрүүн байлгахад тусалсан бөгөөд мөн Ахмад Кокс нойрноос маш олон удаа сэрх хэрэгтэй байсан гэсэн үг юм. Та яаж тэгж чадсан юм бэ гэж би түүнээс асуусан. Түүний хариулт нь давмгай хүслийн хүчийг харуулсан юм. Тэрээр хэрвээ бид нар гэрлүүгээ буцаж ирэх юм бол тэдгээр залуу хүүгүүдийн эцэг эхчүүдтэй нь би жижигхэн хотынхаа гудамжинд дайрлах болно гэдгийг би мэдэж байсан. Би Ахмадынхын хувьд буруу зүйл хийснээс болж хэрвээ тэдний хүүгүүн нь амнаасаа алдах юм бол би эцэг эхчүүдийнхээ нүрийг яаж харахаа мэдэхгүй байсан гэж хариулсан. Чухалчсан зүйлс болон үйлс давмгай хүслийн нөлөөлөх хүчний ямар агуу жишээ вэ? Бусдын аз жаргалыг хариуцах бид бүгдэд эцэг эхчүүд, сүмийн удирдагчдад болон багш нарт үзүүлэх ямар хүч өрхөх жишээ вэ? Энэхүү түүхийг дуусгаж хэлэхэд бараг нойргүй шахам хонсон шүнийхөө маргааш нь өглөө эртлэн Ахмад Кокс өөрийн цэргийг удирдан дайсны явган цэргийн эсрэг давталсан. Тэд бараг 800 орчим хоригдлыг олзулж мөн өөрсдөөс нь хоёрхан хүнийг шархацсан. Коксыг баатарлаг гавьятнаар нь шагнаж мөн түүний анги нь агуу баатарлаг үлсийнхэн төлөө ерөнхийлөгчийн нэрэмжийг шагналыг хүлээн авсан байна. Мөн Хилмини залуу цэргүүдийн адил тэд бүгдээрээ гэртээ буцаж ирсэн. Хүсэл эрмэлзлийн чухал байдлын талаар Морми ном олон сургаалыг агуулсан байдаг. Их эзэнд олон цагийн турш хандан залбирсны дараа Энэст нүглүүд нь өршөөгцөн болохыг хэлсэн. Тэгээд тэрээр өөрийн ахトゥ нарын сайн сайхны төлөөх хүслийг мэдэрч эхэлсэн. Тэрээр мөн би залбирч, мөн бүх хүчээрээ чарман хөдөлмөрлсний дараа эхэзэн надад итгэлийн чин уучир, хүслийн чин дагуу би чамд өгнө хэмээв гэж бичгэлжээ. Амлагдсан ажлуудын өмнө гарч байгаа гурван чухал зүйлийг ажиглаа. Хүсэл, хөдөлмөр, мөн итгэл. Итгэлийн талаар заахдаа Алма итгэх хүслээс минь илүү байхгүй ч гэсэн энэ хүслийг өөрсөддөө хөгжихийг зөвшөөрөх аваас итгэл нь бий болох болно хэмээн заадаг. Хүсэл эрмэлзлийн талаар ялангуяа бидний гол хүсэл юу байх ёстой талаар заасан заавар нь Лемончуудын хаанд Аарон хэмээх номлогч зааж байхад тохиодог. Аароны зааж байгаа зүйлд сонирхлыг нь татхад уг хаан таны яснаар бурханаар төрж мөн түүний мөнх амьдралыг авч болохын тулд би юу хийгэлээ хэмээн асуусан. Аарон, хэрв та энэ зүйлийг хүсвэл, хэрв та бүх нүглүүдээ наймчилвал, мөн бурханы өмнө доош бүхийвэл, та хүлээн авах болно гэдэгтээ найцаар мөн итгэлтэйгээр түүний нэрийг дуудвал, тэгвэл та хүссэн тэрхүү найдварыг хүлээн авах болно хэмээн хариулсан. Окан түүний дагуу үлдэж, мөн хүчит залбиралдаа, би таныг мэдхийн тулд, мөн эцсийн өдөр аврагдаж болохын тулд, би бүх нүглүүдээ орхих болно хэмээн тунхурсан. Өөрийн чин хүслийн төлөөх зорилготой түүний залбирал нь гайхамшигтайгаар хариулагдсан. Бошиглогч Алма бүх хүмүүст намжлыг зарлах агуу хүсэлтэй байсан хэдий ч эцэст нь тэрээр тэгэх шаардлагатай агуу хүчийг хүсэх ёсгүй юм байна гэдгийг ухаарсан болохоор ийм дүгнэн хэлсэн. Шудраг бурхан түүний хүслийн дагуу тэр нь өвхөлд эсвэл амьдрал хүргэх байлаач түүний хүмүүнд зөвшөөрдөг. Үүний адилаар их эзэн орчин үеийн илэрхийлэлтэд тэрээр бүх хүмүүнийг ажлуудынхан дагуу мөн зүр сэтгэлийнхэн хүслийн дагуу шүүх болно хэмээн тунхагласан. Бидний хүсэж мөрөөдөж буй зүйлийг маань мөнхийн шүүгч үлэмжийн чухлаар үзэхэд бид үнэхээр бэлтгэгдсэн байна уу? Олон судруудад бидний хүсэж мөрөөддөг зүйл гэдгийг юу гэрэлхийлж байгаатай холбогддог. Намайг шамдан эрэлхийлэх тэрээр намайг олох болно. Мөн орхигдох нь үгүй. Хамгийн шилдэг билгүүдийг хичээнгүлэн эрэлхийл. Хичээнгүлэн хайгч тэр олох болно. Надад ойр байх тун, мөн би та нарт ойр байх болно. Намайг хичээнгүлэн эрэлхийлэх тун, мөн та нар намайг олох болно. Асуу, тэгвэл та нар хүлээн авах болно. Тогш, тэгвэл энэ нь та нарт нэгдэх болно. Мөнхийн чанартай зүйлүүдэд илүү чухалчлалыг тавьж, өөрсдийн хүсэл мөрөөдлийг өөрчлөх нь амархан биш. Бид нар бүгдээрээ дэлхийн зүйлс болох өмч хөрөнг, алдар нэр, бардам байдал болон хүч чадлыг хүсэхэд уруу татагддаг. Бид эдгээрийг хүсэж болох хэдий ч тэднийг хамгийн чухал болгон үзэх ёсгүй юм. Эд байлгийг олох хүслийг гол болгосон нь тэдний материалдык байдлыг өрхөнд ордог. Тэд байлгийг болон энэ дэлхийн хоосон зүйлсийг бүр эрэлхийлэх хэмээх сэрэмжлүүлэлийг үл тоодог байна. Алдар нэр, хүч, эсвэл хүч чадлыг хүсэх тэд нь баатарлаг Ахмад Моронын жишээг дагах хэрэгтэй. Түүний үйлчлэл нь удирдан захирах хүчийгч, дэлхийн нэр төрөгч эрэлхийлээгүй билээ. Бид хүслийг хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Эрон Ралстоны хүсэлт нөлөөсөн шиг хүнд хэцүү байдал цөөн хідэн хүндэл тохох байх. Гэхдээ түүний туулсан явдал нь хүслийг хөгжүүлэх талаар үнэт хичээлийг заадаг. Ралстоныг өмнөд Ютагийн холын зэлгүн хавцлаар авирч явахт нь 363 кг том чулуу гинэт хөдөлснөөс баруун гар нь хавчуулагдсан. Таван ганцаардмал хоногийн турш тэрээр өөрийгөө чөлөөлж авахыг оролцсон байна. Тэрээр цөхрөн үхлийг хүлэн зөвшөөрөх төгсөн үед тэрээр 3 настай нэгэн хүү өөрлөнд гүн ирж мөн өөрөө түүнийг зүүн гараараа өргөн авч байгаа үзэгдлийг харсан. Энэхүү үзэгдлийг өөрийнх нь ирээдүйн хүүхэд мөн тэрээр амьд гарч чадах юм байна гэдгийн баталгаа болохыг ойлгоод Ралсчин бүх хүч чадалгүй болохоос өмнө өөрийн амийг аврахаар зоригчин мөн санаан дарамгүй зүйлсийг хийсэн. Тэр хавчигдсан баруун гарынхаа хоёр ясыг өөрөө хуглаад Тэгэд өөрт байсан жижигхэн хутгыг хэрэглэн тэр гараа тасалж авсан байна. Тэгээд тэр тусламж эмзэлхийлэн 8 км газар уулан дайврын зоргийг олж авсан. Дилдэшгүй хүслийн хүч чадлын ямар гайхамшигтай жишээ вэ? Бид хэн болж чадах талаараа төсөөлж чадах үед бидний хүсэл болон бидний үүлдэх хүсэл агуу их хэмжээгээр нэмэгддэг үлээ. Бидний ихэнх нь ийм туулшгүй бэрхшээлтэй хизээч тулгархгүй. Гэхдээ бид нар бүгдээрээ мөнхийн зорилготой хүрэхээр урагшлахад мань сад болох бэрхшээлт өргөтэй тулгардаг. Хэрвээ бидний зөв шударга хүсэл мань хангалттай хүчтэй байхаваас тэдгээр нь мөнхийн зорилгод хүрэхэд мань сад болох чухалчлал болон бусад нүгэлт дарамтаас мөн донтолтоос өөрсдийгөө чөлөөлөн зайлж харахад туслана. Зөв шударга хүсэл нь төр зүрийн гинтийн эсвэл өнгөц байж болохгүй гэдгийг бид санах хэрэгтэй. Тэдгээр нь чин сэтгэлийн хөдлөшгүй мөн тогтмол байх ёстой. Тийм тэмүүлэлтэйгээр бид башиглагч Йосеф Смитийн тодорхойлсон тэр нөхцөлийг өөрсдийн амьдралынхаа хилэнцгийг давж нүглийг үлдэх бүхэл хүслээ ардаа орхон тэр нөхцөлийг эрэлт хийлэх болно. Энэ нь хүний хувийн шийдвэр юм. Ахлагч Нийле Максвеллийн хэлснээр нүглийг үлдэх хүслээ ардаа орхисон хүн бол Бурхныг мэдхийн тулд өөрсдийн бүх нүглүүдээ орхиход бэлэн байснаар өөрсдийн буруу муу хүслийг ардаа орхихоор өөрсдөө шийдсэн тэдгээр хүмүүс л байдаг юм. Тиймийн тулд цагийн явцад бид байнга хүсэж байдаг тэр зүйлдээ явандаа хүрч мөн түүнийг мөнхөд хүлээн авдаг лээ. Нүглийг үлдэх хүслээ ардаа орхихын хичнээн чухал хэдий ч мөнхийн амьдрал илүү их шаарддаг. Мөнхийн заянда хүрэхин тулд бид мөнхийн хүмүүн болоход шаарддаг зан чанаруудыг олохыг хүсч мөн түүний төлөө хөдөлмөрлөх болно. Жишээлбэл мөнхийн хүмүүн нь өөрсдөд нь буруу үйлцэнд бүх хүнийг уучилдаг. Тэд бусдын аз жаргалыг өөрсдийнхөөсөө дээгүүр тавьдаг. Мөн тэд бурхны бүхэл хүмүүсийг хайрладаг. Хэрвээ ингэхэд эндүү хэцүү санагдаж байвал мэдээж энэ бидний хүнд манд амархан байхгүй л дээ. Тэгвэл бид тиймэрхүү зан чанартай болохыг хүсч мөрөөдөн мөн хайрлагч Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан өөрсдийн хүсэлд мань туслахыг гуйж болно. Мормоны ном бид нарт түүнийхүү Иесус Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн дээр түүний цутгсан хайраа дүүргэж болохын төлөө зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр эцэгт хандан залбирхтун хэмээн заадаг. Бүхэл эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс одоо хүнтэй гэрлсэн байгаа мөн ганц бий байгаа хүмүүс хамгийн чухал нэг зүйлийн нэг байх ёстой нэг хүслийг би эцсийн жишээ болгон хэлье. Бүгдээрээ мөнхийн гэрэлтийг хүсэн мөн авахар хичээнгүй ажиллах ёстой. Ариун сүмийн гэрэлттэй тед түүнийгээ хамгаалахын тулд чадах бүхнээ хийх ёстой. Ганц бие хүмүүс ариун сүмд гэрлэхийг хүсч мөрөөдөн түнд хүрхийн тулд чухалчлан үлдэх ёстой. Залуу үеийнхэн мөн ганц бие залуус нь гэрлэж хүүхдтэй болохын чухлыг доошлуулан үздэг тэр улс төрийн хувьд зөв санагдсан ч мөнхийн хувьд буруу үзэл бодлыг эсэргүүцэх ёстой. Ганц бие залуусаа зохистой хамтрагчийг чин сэтгэлээс ирж хайж байгаа бурхны шударга огтуудын төлөө бичсэн нэгэн ганц биеийн ихчийн энхүү захиандах уриалгыг та нар бодоод үзээрэй. Тэрээр бичгтээ Тэнгэрлэг эцгийн эдгээр сайхан сонгомл огтуудыг ирэлхийлж болзож их эзний өргөн ариун гэрээс хийж мөн сахих тэр хариуцлагынхаа талаар залуу ирчүүд манд бодилж мэдхгүй байх шиг байна. Бол зоонд явж хөвжөлтэй цагийг өнгөрөө зугаацах дуртай зөндөө олон хожим үеийн гигантэн залуус байдаг ч тэд эмэгтэй хүнд ямар нэгэн гэрлэх амлалт өгөх хүсэл огтхонч байдаггүй гэж тэрээр бас төсөгжээ. Мөн гэрлэх ханаа хичээнгүйгээр хайж байгаа зарим залуу эрс маань зохистой гэрлэлт болон хүүхдэдтэй болох хүсэл нь мэрэгжил олох эсвэл өөр бусдын хэрэгмтэй байхын хүслээс нь хамаагүй доор байдаг эмэгтэйчүүд байдаг гэдэг нэмж хэлээсэй гэж хүсч байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна.
both men and women.
Эртэй эмхтэй хүн аль аль нь өөрсдийг нь мөнхийн амьдрал руу хөтлөх шударга хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. Хүсэл эрмэлзэл нь бидний чухалчилж үзэх зүйлийг харуулдаг. Чухалчилж үздэг зүйл нь сонголт хийхэд тусалдаг. Мөн гаргах сонголт маань хийх зүйлийг маань тодорхойлдог гэдгийг бүгдээрээ санацгаая. Түүнээс гадна бидний үйл хөдлөл болон хүсэл мөрөөдөл бидний хэн нэгэн болоход үнэнч найз, авьяастай багш эсвэл мөхийн амьдралыг хүртэхэд тэнцвэр хүн болоход удирддаг. Хайр сургаал болон цагаатгал нь бүхнийг боломжтой болгодог Иесус Христийн талаар би гэрчилж байна. Би түүний айдал болохыг хүсч мөн тэгснээр түүний аз жаргалыг хүлээн авахар түүний дэргэд нэгэн өдөр буцаж очиж чадаасаа хэмээн юу юнаас илүүгээ хүсч мөрөөдөөсэй гэж би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Thank you, brethren.
We remind the brethren of the general priesthood meeting, which will come. Солиг хотын цагаар өнөө орой 6 цаг чуулганы төвд ерөнхий сануурын хуралдаа эхлэх болно гэдгийг бид анхнартаа сануулж байна. Улсын нэвтрүүлэг Табанаклын найрал дооны нэвтрүүлгийн маргааш өглөө Солиг хотын цагаар өглөөний 9 цаг 30 минутаас 10 цаг хүртэл явагдах болно. Нямгаргийн өглөөний хуралдаа шууд өргөжлүүлэн эхлэх болно. Бид нар энэ өдөр уянгалын сайхан дуулуудыг дуулж өгсөн Айдахо мужидх Бэрэгмянгийн их сургуулийн хамтарсан найрал дуушдад мөн энэ чуулганы энэхүү хуралдаанд үг хэлсэн тэдэнд талархлаа илэрхийлье. Энэхүү хуралдааны сүүлчийн яриаг 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч М. Russell Ballard өгөх болно. Ахлагч Ballard үг хэлсний дараа найрал дуучид Let Zion in her beauty rise дуулдаг дуулна.
Brothers and sisters, I hope you.
Хэчнэра Солиг хотод зочилж ирж байгаа хүмүүс, Солиг Ариун Сүмийн иргэн тойронд хаврын үзэсгэлэн цэцгүүдийн өнгийг мөн үнрийг таашаах боломжтой байх болоосай гэж би найдаж байна. Хаврын үлрэл гэрэл болон амьдралын шинчлэлийг авчирдаг ба Үлрэлийн эргэлтээр гэтлэгч Иесус Христийн амьдралыг, золиослолыг, мөн амлалтыг бидэнд сануулдаг. Учир нь бүх зүйл түүний тухай гэрчилдэг билээ. Хаврын энэхүү үзэсгэлэнд байд болон үүний найдварын бэлэг тэмдгийн эсрэг нөгөө талд нь эргэлзэл төрүүлсэн төвөгтэй, будлантай дэлхий байна. Амьдралын өдөр тутмын хэрэгцээ, шаардлага, боловсрал, ажил хүүхдүүдээ өсгөх, сүмийн удирдлага болон дуудлагууд, дэлхийн үйл ажиллагаанууд мөн бүр гинэд тохиох өвчин зовлон болон зоргүй явдлыг туулахад ирэх өвдөлт болон гунигдал бидний гэцээж сулруулдаг. Хоёрын санааны амар амгалан байдал болон гад жаргалыг олохын тулд бэрхшээл болон эргэлзээний энхүү ширэлцэн торноос бид өөрсдийгөө хэрхэн чөлөөлөх бэ? Заримдаа бид нэр түүхэнд хилэгддэг ийм залуугийн адил байдаг. 1849 он Босны нэгэн залуу наймаачин Калифорни мужийн алтны эрлийн хуйлралд татагдсан байна. Хүмүүсийн хэлж байснаар бүр өргөхөд ч хэцүү тийм том алтан чулуунуудаар дүүрсэн тэр Калифорни голуудаас олзолохоор тэрээр өөрийн бүх өмч хөрөнгөө зарсан. Нэг өдрөөс нөгөө дуусахгүй өдөрт тэрээр алт шагших саваа голд дүрээд Тэр нь дандаа хоосон гарч ирдэг байсан. Түүний ганц шагнал нь овоолон нэмэгдэх чулуул байлаа. Гутран мөнгөгүй болсон, болиход бэлэн болсон байтал. Нэгэн дуршлагтай хөшин алтны ярилч өөрт нь "Чи зөндөө их овоосон чулуутай болчихж дээ" гэж хэлв. Залуу үр хариуд нь "Энд ямар ч алт алга, би гэрлүүгээ буцаж явлаа" гэж хэлжээ. Уг хөшин алтны ярилч овоосон чулууны дэргэд очиад "Алт байж л байна. Чи хаанаас олохоо л мэдчих байх хэрэгтэй" гэж хэлж. Тэр гартаа хоёр чулуу бариад хооронд нь цохиж хагасан. Чулуунуудын нэг нь дундуура цууран хагарахад нарны гэрэлд хідэн алтны өчүүхэн ширхэг байхыг харсан. Уг алтны эрэлчийн бүслэхийн дуяатай дүүрэн завхан уутыг хараад уг залуу ир. Би зөвхөн жижигхэн ширхгүүдийг биш харин таны уутан дотор байгаа шиг бүхэн алтан чулуунуудыг л хайж байна гэж хэлжээ. Уг хөгшин алтны ярилчин уутаа түнлүү ойртуулан барихад уг залуу дотор нилээд хідэн том алтыг харах байх гэж бодоод доторхыг нь харжээ. уут мянган мянган алтны өчүүхэн ширхгээр дүүрсэн байхыг хараад тэрээр ихэд гайхширсан байна. Уг хөгшин алтны ярилчин хөө минь чи том алтан чулуунуудыг завгүйгээр хайгаад уута энэ үнэт алтан ширхгүүдээр дүүргэхгүй байна. Ийм олон жижигхэн ширхгүүдийг дэвчээртэйгээр цуглуулсан маань надад их баялгийг өгсөн шүү дээ гэж хэлжээ. Энэ хүү түүх Алмагийн өөрийнхөө хэлмэнд заасан сүнслэг үннийг харуулдаг. Өчүүхэн мөн энгийн зүйлүүдээр агуу их зүйлүүд улирын авчигддаг. Маш өчүүхэн аргаар их эзэн олон байдлын авралыг авчирдаг. Ахигч нараа, бид нар Иесус Христийн сайн мэдээг хичнээн нарийн ширийн төвхтө болохыг хичээсэн ч гэсэн энэ нь энгийн билээ. Бид үүний адилаар өөрсдийн амьдралыг энгийн байлгаж, гадны нөлөөнөөс чөлөөтэй байлгаж, мөн хамгийн чухал зүйлүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлж байхыг хичээх хэрэгтэй. Бидний амьдралд зориг болон тодорхой байдлыг авчирдаг сайн мэдээний тэр үнэт энгийн зүйлс нь юу вэ? Амьдралынхаа дуршид дэвчээртэйгээр цуглуулснаар үлэмжийн эд баялаг болох мөнхийн амьдралын үнэт билгээр биднийг шагнаж болох сайн мэдээний алтан өчүүхэн ширхгүүд нь юу вэ? Иесус Христийн сайн мэдээг бүхэлд нь хамаарладаг нэгэн энгийн гэхдээ агуу бүр цэвэр ариун зарчим байдаг гэдэгт би итгэдэг. Хэрвээ бид бүхий л зүрх сэтгэлээрээ энэхүү зарчмыг хүлээн авч үүнийг өөрсдийн гол анхаарал болгохоос энэ нь биднийг ариутхан цэвэрлэж тэгснээр бид Бурхны дэргэд дахин амьдарч чадах болно. Нэгэн фарисей хүний асуусан багшаа хуйлдах агуу тушаал нь аль вэ хэмээх асуултанд тэр хариулахдаа энэхүү зарчмын талаар ярьсан юм. Иесус түүнд чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн Бурхан эзний хайрл хэмээн хэлсэн. Энэ бол агуун бөгөөд хамгийн чухал тушаал мөн. Удаахан чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэнтэй адил юм. Бид бүх зүрх, бүх сэтгэл, мөн бүх оюун ухаанаараа Бурхан мөн Христийг хайрсан цагт бид тэрхүү хайрыг хөршүүдтэйгээ найрсаг сэтгэл болон үйлчлэлээр дамжуулан хуваалцах чадна. Тэгэхэд аврагч маань өнөөдөр бидний дунд байсан бол түүний бидэнд яаж үйлчилж, биднийг яаж хайрлах байсан шиг тийм байдлаар бид үйлдэж байгаа хэрэг юм. Христийн энэхүү цэвэр арга хайр өөрөөр хэлбэл инэрлэл нь бидний хүрээлэх үед Тэнгэрлэг эцэг болон Иесус яаж бодож мэдэрч мөн үйлдэх байсан шиг адилхнаар бид бодож мэдэрч мөн үйлдэж эхэлдэг. Тэрээр би та нарыг яаж хайрсны адил та нар мөн би бие харилтан гэсэн шин тушаал өгч байна. Хэрв та нар би бие харилах юм бол үгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шавнар мөн гэдгийг мэдэх болно хэмээн хэлсэн юм. If you have love one to another. Аврагчийн дурсасан хайр нь үр нөлөөтэй билээ. Энэ нь том баатарлаг үйл явдлаар харуулагддаг биш, харин түүний оронд найрсаг байдал болон үйлчлэлийн энгийн үйлсүүдээр харагддаг билээ. Бусдад үйлчилж, бусдыг хайрлаж болох маш олон янзын арга нөхцлүүд байдаг. Би цөөн хэдийг санал болгож болох уу? Эхлээд инрэл гэр оронд эхэлдэг. Алтан хууль болох их эзний зэмснээр та нар хүмүүсийг өөрсдөө хэрхэн хандаасаа гэж хүснээр л өөрсдөө ч тийхүү тэдэн танд хэмээх хууль гэр орон бүрд дагдах ёстой хамгийн чухал зарчим юм. Хэрвээ чи бодлогогүй өгс болон үйлсийг хүлээж авч байсан бол чамд ямар санагдах байсныг цаг гарган төсөөлөд үзтээ. Нэг нэгний хайрлах хайраар дүрэн байхыг гэр бүлийн гишүүдтэй үлгэрчлэн заацгаая. Үйлчлэх олон боломжтой өөр нэг газар бол сүм юм. Бидний тойрог, салбарууд бол бибиндийн хандсан өгс болон үйлс маань алтан хуулийг дагадаг тийм газар байх ёстой. Нэг нэгэндээ найрсгаар хандаж, дэмжлэг урамшууллын өгсийг хэлж, мөн нэг нэгнийхээ хэрэгцээнд эмзэгээр хандснаар бид тойргийн гишүүдийн дунд хайр бүхий нэгдмэл байдлыг үүсгэхэд тусалж чадна. Энэрл байгаа газар хорт үгс болон ховч байх зай байхгүй шүү. Насанд хүрсэн мөн залуу аль аль тойргийн гишүүд нь бусдын амьдралыг ажиллахаар сайн үйлчлэлийг үзүүлэхдээ нэгдэж болно. 2007 оны өмнө Амьнад Америкийн баруун хойд бүсийн ерөнхийлөгч ахлагч Нэш сүнсээрээ хүчирхэг тэднийг сул дорой тэдэнд хуваарлсанаар тэд 100% итгэхгүй болон насан туршид болон залуу үеийнхнийг аварч байна гэж тайлгэнсэн юм. Хайр болон үйлчлэлээр дамжуулан нэг нэгээрээ тэд нар нь буцсан ирж байна. Найрсаг байдлын иймэрхүү үйлс нь орцож буй бүх хүмүүсийн дунд туслагчид болон туслуулагчид аль алины хооронд хүчтэй бат бэх харилцааг бий болгож өгдөг. Зөндөө олон сайхан дурсамжууд тиймэрхүү үйлчлэл хийх үед бий болдог. Би өөрийн олон жил сүмийн удирдлагад байсныгаа дурсахад би тойргийнхаа бусад гишүүдтэй хамтран хэрэгцээтэй нэгэн тусалж байсан үед маань хамгийн үнэт дурсамжууд маань байдаг билээ. Жишээлбэл би бишоп байхдаа тойргийнхаа эдийн идэвхтэй гишүүдтэй хамтран гадсны тусламжийн хөдөө аж ахуйн фермийн дарсан бордооны нүхийг цэвэрлснээ санаж байна. Энэ нь тийм сайхан ажил байгаагүй шүү. Сүмд олон жил ирээгүй байсан нэг итэх султай ахыг бидэнтэй хамт ирээж гэж урьсан байлаа. Муухай үнэртэй тэр дарсан бордооны нүхэнд бидэнтэй хамт ажиллаж мөн ярьж хөөрхтөө хайр болон нөхөрлөлийг мэдсэн болохоор тэрээр сүмд буцаж ирэн мөн эхнэр болон хүүхдүүдтэйгээ хожим нь ариун сүмд лацдагдсан билээ. Бусад үйлчлэх зуураа нөхөрлөн найзлсан нь түүний хүүхдүүд ач цээ болон 30-40-ийг адилсан юм. Тэдний олон нь номлолд үйлчилж, ариун сүмд гэрлэж, мөн мөнхийн гэр бүлийн өсгөж байна. Жижигхэн алтны ширхэг мэт, энгийн үлсээр агуу үлс авчрагдсан юм. Бидний үйлчилж болох 3-р газар бол нийгэм маань юм. Хайр болон зовнилын цэвэр илэрхийлэл болгон бидний тусламж хэрэгтэй тэдэнд бид тусалж болно. Та нарын олон нь туслах гар гэсэн бичгтэй цамцыг өмсөод нийгмээ дээшлүүлэхээр зөвхөрлийг арилгахаар цоцолгүйгээр ажиллацгаасан билээ. Японы Сендай гадсны ганц бие залуу үеийнхэн газар хөдлөлт болон цунамийн дараа гишүүдийг ирж хайхад үнэншгүй үйлчлэгийг өгсөн юм. Үйлчлэх тоолшгүй олон боломж байдаг шүү. Чин сэтгэлийн найрсаг байдал болон үйлчлэлээрээ дамжуулан бид үйлчлэх тетэнтэйгээ найзлж нөхөрлөдөг. Эдгээр нөхөрлөлөөс сайн мэдээнд бидний хэрхэн зориулагдсан талаарх илүү ойлголт мөн сүмийн тухай илүү ихийг сурах хүсэл төрдөг. Миний сайн найз ахлагч Йосеф Уурслен найрсаг байдал бол агуу байдлын гол цөм билээ. Энэ нь үүд хаалгыг нээх болон нөхөрлөлийг бий болгох түлхүүр юм. Эдийн зүр сэтгэлийг зөвлөрүүлж, мөн насан туршийн нөхөрлөлийг бий болгодог гэж хэлэхдээ энэхүү зарчмын хүч чадлын талаар ярьжээ. Номлолын үйлчлэл нь бүтэн цагийн номлогчоор төдөвгүй найз болон нөхөршийн хувьд үйлчлэх нь Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдэд үйлчлэх өөр нэг арга зам юм. Таних мэдхгүй хүний хаалгыг догшсноор л сүмийн ирээдүйн өсөлт нэмэгдэхгүй. Харин гишүүд маань номлогчдын хамт Бурхан Христийн хайраар дүүрнээр хэрэгцээг олж харан мөн тэдгээр хэрэгцээнд инэрлийн үйлчлэлийн байдлаар туслах аваас энэ нь тохиох болно. Ах эгч нар минь, бид үүнийг хийх үед зүрх сэтгэлдээ шударга тэдгээр нь бидний чин сэтгэл болон хайрыг мэдрэх болно. Олон нь бидний талаар илүү ихийг мэдхийг хүсэх болно. Тэгэхэд зөвхөн тэгэхэд сүм өснө нэмэгдэж бүхэл дэлхийг дүүргэх болно. Үүнийг зөвхөн номлогчд л гүйцэтгэж чадахгүй бөгөөд гишүүн бүрийн сонирхол болон үйлчлэлийг шаарддаг. Бусдад үйлчлэх бүрдээ бид ариун сүнсний үдирдамжийг мэдрэхдээ эмзэг байх хэрэгтэй. Тэрхүү чимээгүй шивнэхтэй хоолой бидний тусламж хин тэрэгтэй байгааг бид яаж тусалж болохыг бидэнд мэдүүлэх болно. Ерөнхийлөгч Спенсер Кэмпбелл бид хаанчлалд нэг нэгэндээ үйлчлэх нь нэн чухал. Олонтоо энгийн урамшууллын өгс эсвэл жирийн зүйл тусалснаар бид үйлчлэлийг үзүүлдэг. Гэхдээ өчүүхэн боловч наривчлан ботсон зүйлсээс ямар агуу үр дагавар гардаг гэж хэмээн хэлжээ. Мөн ерөнхийлөгч Томас Монсон бусдын хэрэгцээ үргэлжил байх болно. Мөн бид нэг бүрчлэн хэн нэгэн туслахаар ямар нэгэн зүйлийг хийж чадна. Бид бусдад үйлчлэхдээ өөрсдөө мартахгүй лаваас бидний өөрсдийн амьдрал зориг багтай байх болно хэмээн зөвлөсөн юм. Ахич нараа, Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хайр түүгийн хамгийн чухал чанар болох бидний хүсэж ирмэлцэх болон өөрсдөө эзэмшгээр ирэлхийлэх хэрэгтэй тэр чанар нь инэрлийн Христийн цэвэр хайрын бэлэг юм. Энэхүү бэлгээс л аврагчийн адил бусдыг хайрлаж үйлчлэх чадвар маань бий болдог. Босхлогч Мормон энэхүү бүлгийн агуу чухлын талаар бидэнд заасан бөгөөд мөн үүнийг хэрхэн хүлээж авч болох талаар хэлсэн. Иймийн тул хайр дахтуус минь, та нар түүнийхөө Иесус Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн дээр түүний зүтгэсэн хайраар дүүрэгдэж болохын төлөө та нар Бурхны хөвгүүд болж болохын тулд тэрээр хурц ирэхэд бид түүнтэй адил байх болно. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно гэсний учир. Бидэнд энэ найдвар байж болохын тулд түүний цэврийн адил бид цэвэр болгогдож болохын тулд зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр эцэг тандан залбирахтун өчүүхэн хийгээд энгийн зүйлүүдээр агуу зүйлс үйлрүүлэн тохиогддог. Цагийн туршид хадгалагдсан том эрдэнсийг бий болгох жижигхэн алтны ширхгүүдийн адил бидний нарсаг байдлын болон үйлчлэлийн өчүүхэн хийгээд энгийн үйлс нь Тэнгэрлэг эцгийг хайрлах хайраар Эхэзэн Иесус Христийн үсэд зүтгэх зүтгэлээр дүрсэн амьдралыг бий болгох ба мөн бид нэг нэгэндээ туслах тутам амар амгалан болон баяр баясгалыг хураах болно. Христийн амьсны энхүү үлрэл ойртох энэ үед гэртээ, сүм дээр, нийгэмдэх ахагч нартаа энгийн найрсаг үйлчлэлээр дамжуулан аврагчийнхаа цагаатгалын золиослолд талархаж байдгаа мөн өөрсдийн хайрыг харуулаасаа хэмээн би Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Amen.
Our Heavenly Father,
we are indeed thy children. Amen.
This has been a broadcast.
Сүүлийн хожимын гэгэнт нүдийн сүмийн жил тутмын 181 дэх ерөнхий чуулганыг нэвтрүүлээ. Яриг өгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдээс болон ерөнхий үдрэгчдээ сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дүг Айдахо дахь Бригам Янгийн их сургуулийн хамтарсан найралдуучид дуусан.
This broadcast
has been distribution-ийн нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчилгээ болгон нэвтрүүлсэн билээ. Бичгийн зөвшөөрлөгөөр энэ нэвтрүүлгийг дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичиглэн болон өөр бусад арга хэрэгээр хэрэглэхийг оролдоно.